Pipila ka mga kasulatan dinhi ang gusto kong basihan karong gabi'i. Naghunahuna ako sa hilisgutan ng butang sa kung unsa nga ni akita dinhi. Gusto kong basahon ang usa ka bahin sa kasulatan nga akong gituuhan nga ang tanan sa matag tigum kinahanglan adunay pulong sa Dios nga ginabasa niini. Tungod kay nasayod ako nga mahimo niya kitang tagbuon nga walay pagbasa sa pulong. Apan nahadlok gayud ako nga masayop ako. Busa kong basahon ko ang iyang pulong, nahibalo ako nga wala gyoy sayop dinha. Busa ako, akong gabasahon ang iyang pulong. Dayon nahibalo ako nga may butang nga mag-aabot gikan sa maong tigom, tungod sa pagbasa sa iyang pulong. Ug busa sa pagbasi sa atong panguna diha sa kasulatan nga atong basahon, makita ang usa ka bahin sa San Juan sa ikanapulo nga kapitulo, sugod sa ikatrantaydos nga bersikulo ug ikatrantaynuybe nga lakip pa dayon sa naanda ng karaang teksto, mga Hebrohanon 3:8. Karon sa San Juan sa ikanapulo nga kapitulo, magsugod sa ikatrantaydos nga bersikulo, atong basahon kini. Kung si Jesus mitubag kanila, daghang maayo nga mga buhat ang ipakita ko kaninyo, gikan sa akong amahan. Hain ba kanila ni ining mga buhata ang hinungdan nga inyuman akong batuon? Ang mga Hudiyo mitubag kaniya, nga na nag-ingon, dili tungod sa maayong buhat nagabato kami kanimo, kundili tungod sa pagpasipala, ug tungod kay, ikaw nga taura, nagapakadiyos ka. Si Jesus mitubag kanila, dili ba na isulat man kini sa inyong kasuguan? Ako nag-ingon, mga Diyos kamo? Kung gitawag niya sila nga mga Diyos, ngadto kang kinsa ang pulong sa Diyos miabot, ug dili arang mabungkag ang mga kasulatan. Muingon ba kamo kaniya nga maoy gibalaan sa amahan ug gipadala nganhi sa kalibutan? Ikaw nagapasipala tungod ba kay nag-ingon ako? Ako mao ang anak sa Diyos? Kung ako wala magbuhat sa mga buhat sa akong amahan, ayaw kamo pagtuo kanako. Apan kung ginabuhat ko sila, bisan dili kamo mutuo kanako, tuuhin ninyo ang mga buhat, aron kamo makaila ug mutuo nga ang amahan ania kanako, og ako anaa kaniya. Unya naninguha sila pag-usab sa pagdakop kaniya, apan siya miikya sa ilang mga kamot. Og sa mga Hebrohanon sa ikatrisi nga kapitulo og sa ikawalo nga bersikulo, si Jesus Kristo mausa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita. Langit nung amahan, balaana ang mensahero karong gabi-i. Ginoo sa mensahe og ang nagapatalinghog sa pulong kay among ginapangamuyo kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon, samtang mupadulong kita ni ining teksto, usa lang kagamayng formal nga teksto alang sa unang gabi'i. Aron mahisayran, gusto kong gamiton ang maong teksto, ang naila nga Kristo sa tanang kapanahunan. Karon, ang basahon sa mga Hebrohanon, nagasulti kanato nga siya mausa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kanturan. Ug atong mabasa sa Biblia dinhi sa mga gipangutana siya ni ining mga Hudiyo, makita nato nga gipangutana siya sa mga Grisyanhon. Og usa kadto kawalay hunong nga pagpangutana, tungod kadto kay daghan na kaayong mga tao ang adunay daghan kaayong nagkalainlaing mga interpretasyon bahin kaniya. Wala pay usa nga nakadungog na mahitungod kaniya nga wala nangandoy nga makita siya. Sigurado ako nga kung makapangutana gyud ako karong gabi'i, pila man kaninyo ang gusto nga makita si Jesus? Ang matag kamot gayud mupataas. Wala pay usa. Wala pay usa ka tawo nga nakadungog na bahin kaniya nga dili gusto nga makita siya. Aduna gyud butang bisan ang bahin sa iyang ngalan. Kana gyoy mubihag gayud kini kanato. Adunay usa ka butang bahin ini nga nagapakulbahinam sa atong kasing-kasing. Sa pagkadungog lang ni anang ngalan, Jesus. Tungod kay ni anang maungalan, aduna kitay kapasayloan sa atong sala. Kita, adunay atong katubsanan. Kay ang maong tibuok banay sa langit, mamahimong nagadala ni anang ngalan. Ug busa kita, ang Dios nga nagakuha ni ining tawhanong ngalan aron igabutang sa iyang kaugalingon sa dihang nadayag na siya sa unod. Pagkahibulungan gayud nga ngalan. Karon kita, naghunahuna kita kaniya ingon nga gamhanan kaayo. Ug lata sa tanang kapanahunan na nagtuaw ang tanang tao nga makita ang Dios. Karon ang problema niini sukad pa sa panahon ni Hub. Siguro gila ang Hub nga maoy usa sa pinakakaraan ng mga basahon sa Biblia. Gisalot lang kini. Naisulat kini sa mga panahon ni Moises, si Moises nga maoy misulat sa sanhaunang upat ka mga basahon. Karon nagatuo kita nga si Hub kaniadto mituaw sa usa ka higayon, kung mahimo ko lang unta nga makita siya. Kung nasayod lang unta ako, kung asa ako muadto paingon sa iyang balay, gusto kong sa laing panulti manuktok sa iyang pultahan. Nasayod kitang tanan nga gikan kita sa kung asa man, anaa kita sa likod sa kung unsamang tabil nga atong, anaay butang sa sulod kanato nga nagapangandoy alang sa kung unsang butang, nga nasayod kita nga gikan kita sa kung asa man, dili kita mamahimong kung unsa kita karon kung walay anaa sa likod nato sa paghimo kanat. Ang akong relo dili ingon nga nahitabo lang, ang sibisan kinsa nga anaa sa iyang hustong panghuna-huna, masayod nga kanang maong relo, ang mga mutya ni ini, ug ang pagpanguras ni ini, ug mga pamaagi ni ini, ug ang mga spring, ug ang mga kamot ni ini, dili ingon nga nahitabo lang kini. Imposible gayud ni ini nga mahitabo. Lanawa ang tanang uban pa nga binuhat, kung giunsa kining tanan sa paghanay. Nasayod kita nga dili mahimong nahitabo lang kini. Unsa ka mas labaw pa ang tao kay sarilo? Ang tao maoy nagdisenyo sarilo, ug nagpauras ni ini, ug giasimbol kini tanan. Busa kung imposible man alang ni anang relo nga nahitabo lang, unsa ka mas silabihan pa kaha ka imposible nga ikaw kung ako nahitabo lang nga maani adinhi. Aduna gyud usa ka magbubuhat sa likod nato. Kung atong himatikdan ang iyang dakong kabuhatan, kung ginaunsa ni ini paglihok, kung ginaunsa niya sa pagpuyo diha ni ini, nagapuyo sa sulod ni ini, atong mahimatikdan ang dahon kung giunsa sa pagbitay sa dahon diha sa kahoy, kung diha sa mga tunga-tunga na sa Agusto, walay nibi o unsa man, ang kinabuhi nagabiya gikan ni ini o nagapanaog paingon sa gamot, ang dahon nagakahulog o padayo nagakahulog diritso sa yuta. Karon unsa may nahitabo, adunay usa ka intelihensya nga nagasulti ngadto niini. Ang kahoy walay intelihensya sa iyang kaugalingon. Busa nagapanaog ang maong kinabuhi paingon sa gamot sa kahoy. Aron mutago gikan sa matugnaw nga panahon. Kung kini, kung mipabilin pa kini didto sa itaas, mamatay kini. Patyon kini sa tingtugnaw. Karon unsa may ginabuhat sa dahon, nagapahimutang kini sa yuta o nagakadugta. Unsa may ginabuhat sa kinabuhi samtang atua kini didto sa gamot. Ginasuyop ni ini balik ang sustansya gikan ni anang patay na nga dahon, ang kalsyum o unsa paman nga anaasulod ni ini, o nagasaka na usab kini sa tingpamulak, o nagabalik na usab ngadto sa lugar ni ini, nagadala o dugang pa nga dahon, usa kini kapag panghimatuod, pagkamatay, paglubong o pagabanhaw. Nagasubang ang adlaw sa kabuntagon, sama sa usa ka gamay masuso nga natawo. Sa alas 8 o alas 9, ana-anak kini sa eskwelahan. Sa alas 10, umana sa pag-eskwela. Pag alas 12, ana-anak kini sa tunga-tungang pangidaron. Og nagasugod na kini dayon nga mamatay. Mamatay na usab o nagasalop na sa kasadpan. Kana na lang ba ang tanan ni ini? Musubang na usab pagkasunod buntag, aron nga magpamatuod sa kinabuhi, pagkamatay, paglubong, pagkabanhaw. Sa matagbutang, sa tanana, ang Dios nagapuyo sa iyang kabuhatan. Ginabuhat niya kana o nabuhat na kini sa tanang mga kapanahunan. Aron, usa lang ka pamaagi nga mahibaluan nato kung nagapabilin nga buhi sa gihapon ang Dios. Makita nato siya sa iyang kabuhatan. Apan giun sa bagayod sa Dios pagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa mga tao nga adunay nagaingon, "Bueno, asa man ang Dios? Daghan kang ginasulti bahin kaniya." Dito sa Aprika, sa mga natad sa pagmisyon dito og taliwala sa mga Aprikan, ilang gigamit ang pulong nga amuya nga nagkahulugan ang dili makita nga puwersa. Sama sa hangin, ang inyong Dios, ang ingon niya, ang dili makita nga Dios, siya, sama siya sa hangin, siya ang gahom, apan atong dili nato siya makita. Bueno, nagatuo ako nga mahimo nato siyang makita. Tungod kay, atong makita diha sa ikadusi nga kapitulo sa San Juan, may pipila ka mga Grisyan mong niabot aron nga makikita kang Hesus. Og miingon sila, "Mga sir, buot unta kami makikita kang Hesus." Og gidala sila ngadto kaniya sa usa sa iyang mga tinunan. Og nag-ingon ang mga Hebrohanon 13:8, siya mao sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kangturan. Og kung mahimo siyang maadtuan ni adtong mga adlawa, aron nga makita pinaagi sa usa sa iyang mga tinun-an, nganong dili manato mahimo ingon nga iyang mga tinun-an karong gabi. Dalhon ang mga nagapangita ngadto sa iyang presensya, kung siya mao sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kangturan. Nagaingon ang Biblia nga siya mao gayud, siya mao sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kangturan. Karon nahibalo ako nga daw sa dinalian kini. Apan kung makapagpailog ka uban ka namo sa pipila ka minuto, nagatuo ako nga akong pinaagi sa tabang sa Dios uban sa iyang pulong og sumala sa iyang pulong, mahimo kong dalhon siya mismo dinhi sa inyong atubangan. Og unya ni ana daw sa unsang kahupayan, mao kana kun sa unsa nga ani akita dinhi. Kita nga mga Kristuhanon ani adinhi aron makakaplag og kahupayan. Aron dalhon, aron muduol sa presensya sa Dios nga nahibalo kita nga makahimo sa pagpabangon kanato sama sa iyang ginabuhat sa dahon nga makapabalik kanato. Usara ba kini katumutumo? Kini ba'y pipila lang kapulong nga hinimuhimo? Pipila lang ba kini ka mga sugilanon sa mga Hudiyo? O kini ba'y usa ka kamatuuran? Kundiin adunay daghang sayop, kinahanglan adunay yoy kamatuuran kung asa man. Kundiin adunay mini nga dulyar, muingon ako nga adunay yoy usa ka tinuod nga giawatan ni ini. O kundiin nga adunay daghang pagsundog-sundog, o kadaghang mga buta nga atong makita karon, adunay yoy usa ka tinuod nga Dios kung asa man. Karon kung wala kita nag-aalagad kaniya, nanbiyaan nato ang maumbuta nga atong ginabuhat o pag-adto aron alagaran siya. Tungod kay human ining tanan, unsa may kaayuhan sa atong pagpamahayag kung wala man kini. Ug ang atong pagkamatinuuron, wala nagapalikay ka nato sa paghukom. Matinuuron man ang mga pagano. May mga taong muinom o carbolic acid usahay nga matinuuron. Nagadahom nga nagainom sila og laing butang. Ang pagkamatinuuron, dili maoy nagapahimo niini. Usa ra gayud kini kapamaagi nga husto ug usa ka pamaagi nga sayop. Nagatuo ako nga husto ang Biblia. Nagatuo ako nga husto ang pulong sa Dios. Karon magahukom gayud ang Dios. Pasaylo ako. Iya gayud pagahukman ang kalibutan pinaagi sa usa ka butang. Karon sa dihang usa pa ako kabata kaniadto, ang akong kabanay sa wala pa ako, dili ang akong amahan ug inahan kundi mas una pa ni ana. Parehong mga Irish kami sa luyog-luyo, busa kami, Katolik ko pa kaniadto og natural lang alang kanako nga mubalik sa usa ka Katoliko nga simbahan. Bueno, gikasal ang akong amahan ug inahan, dili sa simbahan, ug wala sila nagasimba. Ug sa pagkahamtong ko na, nga nakahibalo na nga adunay Dios, ingon nga daghan na kaninyo ang nakabasa na sa akong libro, ako, nahibalo ako nga aduna gayoy Dios kung asa man. Apan karon, ang panghuna-huna bahin ni ini maoy, kung pagahukman man sa Dios ang kalibutan pinaagi sa iglesia, nanhain mang iglesia ha kini. Kung kini man mao ang Katoliko nga iglesia, nanhain man nga iglesia sa Katoliko, ang Romano, ang Orthodox, o pinaagi sa inman sa usa ni ini nga iyang pagahukman kini. Kung iyang pagahukman kini pinaagi sa Protestante, kini ba'y pinaagi sa Methodist, Baptist, Pentecostal, Presbyterian? Hain man sa usa ni ini. Kita nyo, adunay dako kaayong pagkalibog. Busa mo ingon ang usa ka tawo, bueno, kini lamang. Maogayod. Wala kini kabilinggan, basta lang nga ikaw matinuuron. Sa unang basahon sa Biblia, unsa may nahimong hinungdan sa kamatayon. Sa balatian, kagulanan o kasalanan, tungod sa dili pagtuo sa usa ka tawo sa usa ka pulong. Diha sa kaulahiang basahon sa Biblia, ang maura nga Dios sa Pinadayag 22 nag-ingon, ang sikinsa man nga magataktak og usa ka pulong o magaduga ngadto niini, pagataktakon ang iyang bahin sa maong basahon sa kinabuhi. Busa kanay mauna gayod ang basahon sa paghukom. Karon atong makita nga sa sinugdan San Juan 1, sa sinugdan mao ang pulong, og ang pulong kauban sa Dios, og ang pulong mao ang Dios, og ang pulong nahimong unod og nagpuyo ipon kanato. Ato siyang nakita ang bugtong anak gikan sa amahan, nga ang pulong mismo ang Dios, nahimong unod ug nagpuyo ipon kanato. Nagaingon ang mga Hebrehanon 13:8, siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan, nan kung mao siya sa gihapon ug kini ang pulong, kung ingon ana, giunsa man pagpahayag sa pulong sa iyang kaugalingon latas sa tanang uban pangakapanahonan. Gikinahanglan nga buhaton ni ini mismo ang maurang pamaagi karon, aron nga mamahimong si Jesus Kristo nga mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan, kana wala nay uban pa kundili ang kamatuoran. Siya ang pulong ug asa man. Giunsa pagpahayag ang pulong sa tanang uban pa nga kapanahunan. Wala ginabalihin sa Dios ang iyang kaugalingon. Malakyas 1 o Malakyas 3:6. Nagaingon nga wala siya'y pagkabalhin. Ako ang Dios, wala ako'y pagkabalhin. Busa sa eksaktong pamaagi nga mao siya kaniadto sa sinugdan, mao siya karon. Og siya ang pulong ngadto sa kaliwat sa tao sa sinugdan pa. Wala gayud naghatag ang Dios sa tao og iglesia aron pagasandigan. Wala gayud sila gihatagan og kredo aron pagasandigan. Gipalig-on niya ang tao pinaagi sa iyang pulong. Tuuhi kini nga pulong og mabuhi. Maura kini sa gihapon karon. Og si Kristo kana nga pulong. Sa sinugdan mao ang pulong kauban sa Dios, og ang pulong mao ang Dios. Og ang pulong nahimong unod og nagpuyo ipon kanato. Karon kung unsa siya kaniadto sa ubang mga kapanahunan, nan kinahanglan maura siya sa gihapon karon. Kung nagapabilin siya nga mao sa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kangturan. Nga siguro ako nang bugpos na saysay nga kini si Jesus Kristo ang mao sa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kangturan, og siya ang pulong. Karon nag-ingon si Jesus, dili arang mabungkag ang mga kasulatan, tinuod ang mga kasulatan. Ong nagaingon ang kasulatan sa San Juan 1 nga ang pulong nahimong unod ug nagpuyo ipon kanato. Nahimong unod ang Dios diha sa iyang anak, si Jesus Kristo, ug nagpuyo ipon kanato.
In St. John 10:35,
Sa San Juan 10:35, gitawag ni Jesus kadtong iyang giabutan nga mao siya ang pulong sa sinugdan, mga propeta. Nag-ingon si Jesus dinhi, ang inyong kasuguan mismo nagatudlo kaninyo ni Ana, kadtong giabutan sa pulong sa Dios, ug ang pulong sa Dios miabot sa mga propeta. Karon sa mga Hebruhanon sa unang kapitulo, nagaingon nga diha sa miingon, ang Dios sa nagkalain-laing panahon ug sa karaang mga panahon kadto sa nagkalain-laing mga paagi misulti ngadto sa mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Niining katapusang adlaw pinaagi sa iyang anak, si Jesus Kristo. Kita nyo? Karon, himatik di karon ang Dios. Nag-ingon si Jesus nga kadtong giabutan sa pulong, gitawag nga mga Dios. Maukadto ang mga propeta. Karon, dili ang mismo nga tao maoy Dios. Mausab nga dili Dios ang lawas ni Jesus Kristo. Usa siya ka tao, o gitabilan ang Dios sa likod niya. Kanunay nang gitabilan sa Dios ang iyang kaugalingon gikan sa publiko, o gipadayag ang iyang kaugalingon ngadto sa mga tao nga mutuo niini. Ang Dios, niining miaging Domingo, dito sa tabernakulo, miwali ako mahitungod sa ang nadayag nga Dios. Kanunay nang gitabilan sa Dios ang iyang kaugalingon sa likod sa kung unsa man, aron nga ang mga tao nga iyaha sa gawas sa kalibutan wala agyoy masairan bahin kaniya. Apan iyang ginapadayag ang iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga kaanakan ug ngadto sa mga matinguhaon nga musulod sa luyo ni Anang Tabil. Diha sa daang tugon aduna kaniadto og mga panit sa mananap nga nagtabil sa Dios. Ato asya sa kahimayaang si Kaina. Ato akini sa luyo sa mga panit sa mananap. Sa wala pa sila maatua sa luyo sa mga panit sa mananap, sila'y atua ang pulong kay Moises, ang propeta. Misaka siya dito sa maong bukid, iyang natagbo ang haligi nga kalayo, o nakigsulti kiningadto kaniya. Milugsong siya dito o gihimo ang mga ilhanan sa propeta. Napahigawas ang mga anak sa Israel gikan sa Ehipto, padulong ni ining bukira. Ug dayon mikinaog ang Dios og gipaila si Moises. Pinaagi sa pagdala kaniya pasulod ni atong haligi nga kalayo ug nga ginatabilan siya. Wala nay uban pang makaadto didto, walay bisan kinsang tao ang makahimo aron sa pagsundog ni ana. Dili makahimo niini, nangamatay sila. Gikinahanglan og usa ka tao. Misulod siya sa luyo dinhi, pasulod sa haligi nga kalayo, pasulod sa kahimayaan sa Dios ug pasulod sa kahimayaang si Kaina. Ug sa dihang migawas na siya nga dala kadtong pulong alang ni adtong maong kapanahunan. Nagsidlak siya kaayo sa himaya sa Dios hangtod nga kinahanglan niyang tabilan ang iyang naong. Ang mga tao dili makalahutay sa pagtanaw kaniya. Ug kadto ang natural nga tabil. Unsa man kini, sa dihang ang usa ka tawo nakasulod na ni Anang Tabil, pasulod sa kahimayaang si Kaina karon, ginatawag siya sa kalibutan og usa ka panatiko. Dili nila makita kung unsay sayop. Apan sa luyo didto, wala gyoy katahom diha kaniya. Dili niya tingali malitok sa husto ang iyang pinulungan. Siya, tingali wala siya nakabisti sa husto gayud. Tingali wala siya nakabisti sa mga sapot nga pangministro. Tingali wala nakabisti ang babae usab sa pamaagi nga sa nahuna nila nga angay niyang bistihon. Mahimo tingali kini, apan makita ninyo sa sulod sa luyo ni Anang Panit sa mananap, sa likod ni Anang Tawhanong Panit, sa sulod din ha mao ang kahimayaang si Kaina. Sa sulod din ha ana ang gahom, sa sulod din ha mao ang pulong, sa sulod din ha mao ang tinapay nga binutang sa tubangan sa Dios. Ug ang kahimayaang si Kaina nga mao ang kahayag, kanang maong nagahatag kahayag nga nagapahinog sa lugas. Kamong mga tao sa Kansas na hibalo ni ana, pinaagi sa inyong mga tanom nga trigo. Kung wala ka ng adlaw, dili kini masilakan. Ug gawas ka nakasulod ka na sa likod ni anang panit sa mananap, gawas ka nakagawas ka na sa imong daan nga panit, sa daan imong panghunahuna. Sa karaan mong mga kredo, ug misulod na sa presensya sa Dios, dayon ang pulong na himo ng usa ka buhi nga realidad diha kanimo. Dayon na pukaw ka na ngadto sa kahimayaang si Kaina. Dayon na himo na ang Biblia nga usa ka bag-ong libro. Kung ingon ana, si Jesus Kristo mao gayod sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kahangturan. Nagakinabuhi ka na sa iyang presensya. Nagakaon sa tinapay nga binutang sa tubangan sa Dios nga gikatagana lamang ni anang maong adlawa. Alang sa mga magtutuo, sa mga saserdote lamang. Ug mga saserdote kita, hari anong pagkasaserdote, nasod nga balaan, katawhan nga nakaugalingon sa Dios, nagahalad og espirituhanong mga halad sa Dios. Apan gikinahanglan nga musulod ka, ngadto sa luyo sa maong tabel, aron makita ang napadayag nga Dios, ug nahipadayag ang Dios, kana ang iyang nahipadayag nga pulong. Sa panahon karon, aduna kita'y daghang mga tawo nga nagaingon, "Bueno, kami ingon nga mao kini o mao kana." Ginatuohan namo kini sa ingon niini. Ang laing grupo usab nagaingon, "Kami ingon nga mao kini o mao kana." Ginatuohan namo kini sa ingon niini. Kita nyo, nagakaaduna kamoy daghan kaayong mga interpretasyon. Wala nagkinahanglan ang Dios og tighubad. Siya ang nagahubad sa iyang kaugalingong pulong. Nagaingon ang Biblia, "Kini walay kinaugalingong paghubad." Ang Dios mao'y nagapahayag. Mismo ginabuhat niya. Sa sinugdan nagingon siya, "Mahimo ang kahayag." Og nagkaadunay kahayag. Wala na kana nagkinahanglan og bisan unsang paghubad. Nagingon ang Dios, "Usa ka ulay manamkon, nanamkon gayud siya." Wala na kana nagkinahanglan og bisan unsang paghubad. Nagingon ang Dios, "Sa ulahing mga adlaw, iyang igabukbo ang iyang espiritu ibabaw sa tanang unod." Og gihimo niya, "Wala na kana nagkinahanglan og bisan unsang paghubad." Kini ang pulong sa gihapon. Ang pulong maoy Dios. Ang Dios sa matag kapanahunan, nagahin og ingon kadaghan sa iyang pulong. Og dinha, bantay kung unsay iyang gibuhat. Nagpadala siya og usa ka propeta. Og nagaabot ang pulong sa Ginoo ngadto sa propeta. Gibutiag kini sa propeta ngadto sa mga tawo, og ginatuuhan kini sa mga tawo. Og dayon, Dios nakana nga naa sa pagpamuhat. Ang Dios nga nagalihok pinaagi sa iyang espiritu. Karon atong makita nga iyang gipaila ang iyang kaugalingon ingon nga anak sa tawo dinhi. Karon aron sa pagtuman. Karon sa dihang miabot siya sa kalibutan, hinumdumi. Iyang gipaila ang iyang kaugalingon ngadto sa publiko. Sa gawas, iyang gipaila ang iyang kaugalingon ingon nga anak sa tawo. Mianhi siya sa tulo ka ngalan sa pagkaanak. Miabot siya ingon nga anak sa tawo. Anak sa Dios. Anak ni David. Karon, anak sa tawo mao'y usa ka propeta. Bisan si Hiuba mismo gitawag si Ezekiel miingon, "Anak sa tawo." Si Hiuba nga nagapakigsulti sa usa ka tawo, sa propeta, gitawag siyang anak sa tawo. Ug ipaila ni Hesus ang iyang kaugalingon ingon nga anak sa tawo tungod kay dili mabungkag ang mga kasulatan. Diha sa Deuteronomio 18:15 nagingon si Moises, "Human sa mingon ang mga anak sa Israel, ayaw na pasultiha pa ang Dios. Gusto namo nga si Moises na ang musulti kanamo." Nagingon siya, "Dili na ako musulti pangadto kanila sa ingon ni ana, apan magapadala ako kanila og usa ka propeta." Sa Deuteronomio 18:15, miingon siya, "Ang Ginoo nga imong Dios magapatungha og usa ka propeta nga sama kanako, ug aron nga dili mabungkag ang kasulatan, kinahanglan nga magaabot siya ingon nga usa ka anak sa tawo." Karon kadtoy alang sa iyang kapanahunan, sa dihang ania siya dinhi sa yuta. Dayon sa dihang namatay siya, nabanhaw, mikayab ug ipadala balik ang balaang espiritu, kadto na ang anak sa Dios. Espiritu ang Dios, ug sa tibuok kapanahunan sa iglesia, nagpabilin kini nga anak sa Dios. Ug dayon sa milenium, anak ni David na kini, nga nagalingkod na sa trono, nga nagahari na. Mikayab na siya sa kahitasan, "Ang magamadaugon magalingkod sa akong trono uban kanako. Maingon nga ako nagmadaugon ug milingkod sa trono sa akong amahan, nagalingkod siya karon sa trono sa amahan. Apan sa milenium, magalingkod siya sa iyang kaugalingong trono, tungod kay siya ang anak ni David. Siya ang anak sa tawo, anak sa Dios, anak ni David." Kita nyo? Hingpit gayud kini. Karon atong nahibaluan, kinahanglan siyang moabot ingon nga usa ka propeta. Ang kawalay pagkabalhin sa iyang pulong, walay pagkabalhin ang Dios. Ang Dios walay pagkabalhin. Kay siya kadto ang propeta nga tuak ang Joseph, siya mao ang propeta. Siya mao ang Dios nga tuak ang Joseph, siya ang Dios nga tuak ang David. Himatik di si Joseph, halos hingpit gayud nga gihulagway ang kinabuhi ni Kristo. Apan nakabuhat siya og usa ka sayop aron mapakita nga dili kadto siya. Nagakasayop ang tao. Kita nyo, iyang giingnan si Paraon, miingon siya, "Gisultihan niya ang iyang amahan nga usa ka propeta." Si Jacob, giingnan niya, "Imong sultihan si Paraon nga kita mga magbalantay sa hayupan, tungod kay nagadumot ang usa ka Ehiptohanon sa magbalantay sa karniro. Apan ang maong amahan, ang espiritu dili mutugot nga buhaton niya kini." Miingon siya, "Ang imong mga ulipon, mga magbalantay sa karniro. Mao nga makita ninyo si Joseph dinha nga nakahimo og usa ka sayop. Si David ang bantugan nga tawo, nakahimog sayop. Usa ka tawo nga tukma sa kaugalingong kasing-kasing sa Dios. Apan gikuha sa gihapon si Bathsheba, nagadahom nga mahimo niyang itago kadto sa maong Dios mismo nga iyang gialagaran sa tibuok niyang kinabuhi. Apan gibutyag siya sa Dios pinaagi kang Natan nga propeta." Kita nyo, apan sa gihapon tan-awa si David sa dihang pakalagyo na siya, nahingilin palayo sa kaugalingon niyang katawhan, usa ka gisalikway nga hari. Ang kaugalingon niyang anak na babae nga gilugos sa igsuong lalaki niini, ug ipatay ang maong lalaki sa uban pa nga mga igsuong lalaki. Ug ani Asya, ni akla si Absalom ug nabahin ang kasundaluhan, nga nahimong hinungdan sa revolusyon. Ug si David, ang kaugalingon niyang amahan, gipalagpot, gipahawa, gisalikway sa iyang katawhan. Sa paggawa sa maong syudad, ang maong gamayng medyo piang nga tawo nga nagasunod-sunod dito, ginabiaybiayan siya, o ginaludan siya, gihublot ni atong tigbantay ang iyang espada, miingon, pasagdan ko pa bang magpabilin ang ulo ni anang irua kaniya nga giludan ang akong hari? Miingon si David, pasagdi siya, giingnan siya sa Dios nga himuon kana. Walay duda nga wala nasayod si David kung unsay ginabuhat niya kaniadto. Bisaka ngadto sa maurang bukid sa mga ulibo dito, og bilantaw sa ubos, nga nagahilak, usa ka gisalikway nga hari, kun diin pipila ka gatos ka tuig humani adto, atoa si Jesus Kristo mao sa gihapon nga bukid, ang anak ni David, nga nagahilak ingon nga usa ka gisalikway nga hari, og ilas siyang giludan usab. Nakita ninyo, tanan kining mga butanga naghulagway lamang kang Kristo. Kabahin siya ni ini. Wala nagabalhin ang Dios, wala nagabalhin ang iyang kinaiyahan, wala nagabalhin ang iyang kinaiya. Siya sa gihapon ang pulong, kita nyo, o ginapamatud-an ka na sa Malakias 3:6. Iya lang ginausab ang iyang purma sa matag kapanahunan. Sa matag kapanahunan, nagahin siya og usa ka bahin sa pulong nga gikatagna nang magakaitabo sa pihong mga panahon. Bueno, sa nagaabot ka na nga kapanahunan, ang Dios nagapamuhat sa usa na usab ka purma. Kita nyo, Dios kini sa tanang panahon, ang pulong nga nahimong unod og nagpuyo ipon kanato. Karon sa mga Hebruhanon 4, atong makita, mga Hebruhanon 4:12, hingpit nga gipaila si Jesus pinaagi sa iyang mga buhat o sa unsay iyang gipangbuhat. Tungod kay ang mga Hebruhanon 4:12 nagaingon, na ang pulong sa Dios labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Usa kini ka magtutugkad usab sa mga hunahuna o mga katuyuan sa kasing-kasing. Ingon ana kung giunsa nga si Abraham sa dihang natagbo siya ni ining maong tao, nga may abog pa ang iyang bisti. Ug makita nato nga, sa pagkakita ni Abraham ni ining maong tao, lahi ang pagtawag niya kaniya. Milugso nga to sa Sodoma ang duha kanila. O sa kamanindot kaayong paghulagway sa ato karong panahon nga ginapuy-an. Ug atong makita ang usa ka modernong Billy Graham ug sila dito sa Sodoma, nagapahigawas kanila. Tanawa ang pinili nga iglesia, bisan pa ang tinuod na binhi ni Abraham. Pag umangkon nga lalaki si Lot, apan si Abraham, kining maong tao wala gayud milugsong didto. Ang maong usa nga nakigistorya kang Abraham. Ug sa pagpakigsulti niya kang Abraham, miingon siya, Abraham, karon hinumdumi. Abraham ang iyang ngalan ni adto. Mga pipila kaadlaw sa wala pa kadto, ug si Sarai ang iyang asawa, dili nga Sara. Ug nag-ingon siya, Abraham, asa man ang imong asawa si Sara? Miingon, anaa siya sa sulod sa balong-balong sa luyo nimo. Nag-ingon siya, pagaduaon ko ikaw kung muabot na ang panahon. Ug si Sara, sulod sa iyang kasing-kasing, daw sa mikatawa siya mahitungod ni ini. Ug ang maong tao nga nakatalikod siya sa maong balong-balong, nag-ingon ang Biblia. Miingon, nganong mikatawa man si Sara? Diha sa balong-balong sa likod niya. Ug gitawag ni Abraham kadtong maong tao, Elohim. Si Elohim ang maong usa nga nagakinabuhi sa iyaha lang ni ini sa walay katapusan. Karon ang iningles nga pulong nga Dios mahimong magkahulugan o bisan unsa. Kining mga iningles nga pulong kinahanglan magbantay kamo ni ini kay aduna na kini og tanan ng matang sa hiwi nga mga ideya. Ang Dios kining pulpito mamahimong Dios. Ang usa ka kahoy mamahimong Dios. Mamahimong Dios ang usa ka tawo. Mamahimong Dios ang bisan unsa paman. Sa iningles nga kahulugan sa pulong nga Dios, apan ang Elohim nagkahulugan nagakinabuhi sa iyaha lang sa walay katapusan. Mamahimong aduna lang, kining pulpito dili nagakinabuhi sa iyaha lang sa walay katapusan. Ang tao dili nagakinabuhi sa iyaha lang sa walay katapusan. Ang kahoy dili nagakinabuhi sa iyaha lang sa walay katapusan. Apan si Elohim, maugayod. Ang maong usa nga nagakinabuhi sa iyaha lang sa walay katapusan, nga nadayag sa unod, nagatindog dito, nga nagakaon, nagainom sa gatas nga gikan sa baka, ginakaon ang unod sa baka, nagakaon og tinapay, og nagapakigsulti kang Abraham, og nag-ingon si Abraham nga si Elohim kadto. Og si Jesus sa San Lucas 17 nag-ingon, maingon usab sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma, maingon man usab unya ni ini sa pagbalik na sa dihang igapadayag na ang anak sa tao. Dili ang anak sa Dios karon sa pagpadayag sa anak sa tao, sa dihang ginapadayag na siya nga napaila na ngadto sa iyang iglesia, igapadayag ang anak sa tao sa wala pa ang gisaad nga anak. Nakita na ni Abraham ang Dios sa daghang nagkalainlaing mga purma, diha sa usa ka kahayag, ug sa mga pananaon, apan ania ang Dios. Sulod sa usa ka tawo, sa wala pa mitungha ang ginapaabot o gisaad nga anak, nag-ingon si Jesus, sa dili pa mubalik pag-usab ang maong gisaad nga anak, igapadayag ni Elohim ang iyang kaugalingon, ang iyang pulong sa unod, ang Dios. Mga sir, buot namong makikita unta kang Jesus. Sa mao gihapon nahipadayag ang Dios sa tanang mga kapanahunan. Ingon ani na sa una pa, iyang gitago ang iyang kaugalingon sa luyo sa taong unod. Kini ang Dios nga naa sa inyo. Hamubo na lang ang panahon ug unya ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan makakita ra kamo kanako, ako magauban kaninyo. Ani apagani siya sulod kanato. Mamaingon ana siya. Hangtod sa pagtibawas, hangtod nga nahipadayag na siya sa maong purma gikan sa langit. Ang pulong sa Dios ni ining kapanahunan, unsa may iyang gisaad ni ining kapanahunan. Kung inyong susihon sa Biblia o tan-aon kung unsa may gisaad alang ni ining kapanahunan, ug makita ninyo kana nga nagakatuma na. Dili ko igsapayan kung kinsa man ang muingon nga husto kini o sayop man. Husto gyud kini kay ang Dios na kini nga maoy nagahubad sa kaugalingon niyang pulong. Wala siya nang inahanglan kang bisan kinsa paman nga muingon, bueno, nangagi na silang maong mga panahon. Wala na ingon anang butang sama sa balaanong pagpangayo. O panatisismo lang ang tanan ni ana. Kini, sayop kini. Sa dihang ginasulti sa Dios nga iyang pagabuhaton kini diha sa usa ka kapanahunan, buhaton niya gayud kini. Apan ang problema ni ini maoy, nagakadala kita sa usa ka daan ng palakaw sa kung unsang dakong daan ng panghunahuna ug masipyat kita ni ini. Mao kana ang hinungdan nga wala nila nakita si Jesus sa dihang miabot siya. Naninguha sila sa gihapon sa pagkinabuhi ilalom sa kasuguan. Sa dihang klarong nag-ingon ang Biblia, ani a mismo akong basahon kini nag-ingon siya. Susiha ang mga kasulatan, kay na naghunahuna kamo nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan. Og kini sila mao ang nagapamatuod kanako. Kung wala man nagapamatuod ang mga kasulatan kanako, sayop kini kung ingon ana. Siguradong nakita na nila unta nga mahimong manamkon ang ulay. Siguradong siya ang maong hingpit nga tubag sa mga kasulatan. Kita ang mga Kristohano nagatuon na ni ana karon. Apan on sa man kahang kaayuhan ang nahimo kang Moises nga sa pag-abot dala ang sakay nui pa nga panahon. Ang sakay nui nga mensahe. On sa man kahang kaayuhan ang nahimo alang kang Juan Bautista nga sa pag-abot dala ang mensahe ni Moises. Kita nyo, dili kita nagkaduna og mensahe ni Sanke. Dili kita nagkaduna og mensahe ni Moody. Aduna ka nato ang mensahe ni ining panahuna. Wala kita'y mensahe ni Luther or mensahe man ni Wesley. Maayo man sila. Apan lahi na kini nga panahon. Lahi na kini nga saad. Lahi na kini nga kapanahunan sa iglesia. Si Jesus Cristo mausag gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Daw sa unsa ka kahibulungan kini, kung unsa ka mahimong buta ang mga tao, sa maong kapanahunan, apan kinahanglan kini nga maingon ni ana gayod, dagaang sa niining kapanahunan, ang giingon sa Biblia, o igasuka sila gikan sa iyang baba, sa niining kapanahunan sa iglesia sa Laodicea, apan sa kapidan sa iyang higugma, iyang ginakastigo o ginabadlong. Gisulti niya nga mamaingon niini kini niining kapanahunan sa iglesia sa Laodicea. Hinumdumi, ginausab sa Dios ang iyang purma, in morpe. Ang maong Kristiyanhong pulong nagkahulugan nga nagasulob siya og usa ka laing maskara sama diha sa karmin o unsaman o usa pang sixpair nga mga dula. Siya'y sama siya sa usa ka lalaki nga magdudula. Iyang ginausab ang iyang dagway. Ang tanan kung unsa man kadtong mga propeta, Dios kadto ang atuan ni atong mga propeta. Mao ang giingon Hesus, inyo silang ginatawag Dios kadtong mga giabtan sa pulong sa Dios. Og aniya ako karon ang anak sa Dios. Unsaon man ninyo paghukom kanako?
Oh, sus,
mausab ang sakaron. Ang Dios kini nga nagapadayag sa unod. Ang maong mensahe sa kapanahunan, ang kahayag sa maong adlaw. Dili na mahimong magkaaduna pakita nining ubang mga mensahe nga sa kaniadto pa. Kumana silang gikinabuhian, nagapuyo kita sa kasanag sa usa ka kahayag. Nga ang pinakadakong tulubagon, ang pinakadakong panulis, nasukad na sayran sa mga kanasuran, gihimo kaniadto dito sa Inglaterra, dinhi sa wala pamidugay nga panahon. Gihimo sa mga mini nga kahayag, 7 milyong dolyaris nga kinawatay sulod sa tren. Wala pa gayud kini sukad na hitabo sa kasaysayan. Usa ka to kadakong tulubagon, usa ka timaan sa maong kapanahunan sa mga daotang tao sa kalibutan. Ug ang pinakatimaan sa mga daotang tao sa maong kapanahunan sa kalibutan nga atong gipuy-an sukad, mao ang mini nga kahayag ni anang panahon nga atong ginapuy-an. Nagatinguhang ibalik kita ilalom sa kung unsa nga matang sa kredo ug ingon anang mga butang. Sa dihang mga buhing mga sinulat kita, o sa ubang pinulungan, kita'y mga sinulat nga buhi, nga sinulat na og gikinabuhi karon ang pulong sa Dios, maingon nga iyang gikasaad na sa maong panahon, pulong nga nahipadayag, mga sulat, nga gikinabuhi. Mao kana kung unsa kaniadto ang mga apostolis. Mao kana kung unsa kaniadto si Juan Bautista. Siya mao ang tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan. Gipaninguha niyang sultihan sila ni ana. Siya mao man usab ang Malakias 3. Ani akaron, ako nagapadala sa akong sinugo sa akong atubangan. Magaandam sa dalan sa tubangan sa mga tao. Siya mao katong buhi nga pulong. Ug ang tinuod nga natawo na pag-usab nga iglesia ni ining panahuna mao ang buhi nga pulong sa Dios. ini ang pulong sa niining kapanahunan, nga na ipadayag. Susiha ang mga kasulatan ug makita mo kung unsa gayud ang maania niining kapanahunan. Dinha si Kristo nga buhi usab, nagausab lamang sa iyang maskara gikan sa usa ngadto sa usa pa. Karon, tuman siyang nailang ang Mesiyas, angay nilang masayran kini. Nasayod kita kung unsa gayud ang Mesiyas. Mamahimo siyang usa ka propeta gayud. Mao kana siya kung unsay giingon sa Biblia. Mao kana kung unsay giingon niya nga mao siya. Ako nga anak sa tao. Sumala kaninyo kinsa man ang anak sa tao. Kanunay niyang ginapaila ang iyang kaugalingon ingon nga propeta sa maong kapanahunan. Ginapaila ang iyang kaugalingon ingon nga propeta sa Dios. Mao kana kung unsa siya. Apan labaw pa siya kaysa usa ka propeta. Siya mao ang Dios nga propeta. Kung unsa man kani adto si David, kung unsa man kani adto si Moses, kung unsa man kani adto si Elias, kung unsa man kinintanan kani adto, diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bugos kinatibuk-an sa pagka-Dios. Siya mao ang Dios nga propeta. Siya ang Dios si Yuba, nga nahimong unod sa kagalingon niyang anak. Nagpatungha sa iyang kagalingon o sa katabernakulo nga may padaygan sa iyang kagalingon. Napakyas ang tanan ng uban pa kanila. Adunay mga ikasaway kanila, apan wala gayon ikasaway diha kaniya. Bisan pa ang Dios mismo nagingon, kini mao ang pinalangga kong anak ang ikalipayan kong puyan. Gusto ka na, wala ikasaway diha kaniya. Kaniya magpatalinghog kamo. Siya ang napadayag nga Dios. Miingon sila, ginapaka-Dios mo ang imong kagalingon o nagapakighisama sa Dios. Mao man siya. Siya mao ang kagalingon niyang anak. Amin. Siya mao ang kapadayagan sa Dios. Diha ang Dios kang Kristo nga nagapasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kagalingon. Ug sa niining kaulahi ang adlaw, nagapakigsulti siya ngadto sa mga tawo pinaagi sa iyang anak, si Kristo Hesus. Nagapaila sa iyang kagalingon, kung ingon ana unsa man si Kristo, ang pulong. Ang pulong sa unsa? Ang pulong ni Moses? Oo. Apan karon siya mao ang pulong nga nahipadayag alang ni ining adlawa. Himatik di kung unsa kani adto si Hesus. Karon mamahimo siyang usa gayud ka propeta. Tan-aw nato kung nagkaaduna ba siya og ilhanan sa Mesiyas. Adto nato ang San Juan, ang unang kapitulo alang sa sunod nga lima. Napulo ka minuto sa dili pa nato tapuson. San Juan 1, makita nato siyang miabot sa yuta. Natawo siya sa usa ka ulay. Sa kung unsa gayud ang gisulti sa Biblia, bisamkon siya sulod sa taguangkan sa usa ka ulay. Dili nga ang maong ulay usa na kababayeng Dios karon siya. Moingon ka, unsa naman si Maria? Siya ay dili hingpit. Siya ang babaye. Usa lang kababaye sama sa uban pang babaye. Dili nga usa kababayeng Dios, usa kababaye. Adunay miingon, wala ka ba na ulaw sa pagsulti ni ana? Wala, sir. Bantay din he. Asa man siya nasayop? Aba, ani ana kahimo siya usa. Sa pag-adto nila dito sa pistang Pentecostal, ug miadto ang mga tao sa tulo ka adlaw nga pagpanaw, ug nalingahan nila siya sa iyang mga ginikanan. Busa mibalik sila aron pangitaon siya. Ug nakita nila siya nga diha sa kasulatan, nagapakiglantugi nini kauban sa mga saserdote sa templo. Ug himatik di kung unsay giingon ni Maria. Mismo dito sa tubangan ni adtong mga saserdote, ni adtong mga kritiko, miingon siya, ang amahan mo ug ako nagsigi ug pangita kanimo nga nagpangluha. Apan kanunay ginatulid sa pulong ang sayop. Siya mao ang pulong usa ka 12 anyos nga bata. Asa man nagagikan kini nga kaalam? Inumdumi, dito mismo iyang gisalikway ang iyang testimonyo. Nag-ingon siya nga Dios ang iyang amahan. Ug ani ang ingon siya, ang imong amahan ug ako si Jose, nagpangita kanimo nga nagpangluha. Miingon siya, wala ba kamo manghibalo nga ako kinahanglan magapadayon sa mga buta nga iya sa akong amahan? Kita niyo, kung kauban pa siya sa iyang amahan, si Jose sukad nga iyang amahan, nang himo na unta siya og mga sira sa mga aparador ug ingon anang mga butang. Kita nyo? Apan nagbuhat siya sa mga buta nga iya sa iyang amahan, nagatuliid sa pulong alang ni adtong adlawa. Siya mao ang pulong. Amen. Kita nyo? Nahimo ni Maria ang maong sayop, apan wala siya'y mga sayop nga nahimo. Siya mao ang usa nga hingpit. Himatik di, sa dihang natawo siya gipadako, gibautismuhan ni Juan. Miabot kaniya ang Espiritu Santo, misulod sa kamingawan, migawas balik, nagsugod na ang iyang ministeryo. Sa pagpangayo, adunay usa ka tawo nga ginganlan og Simon. Og miadto siya kauban ang iyang igsuon nga si Andres, ngadto sa usa ka tigom. Karon paminaw og maayo karon. Kitay magatapos. Magatapos na. Og tan-awa kung unsa siya kani ad. Og kung siya misulti ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta, niining kaluhi ang mga adlaw pinaagi sa iyang anak. Tan-awa kung unsa na ang Dios karon. Tan-awa kung napaila siya sa maugihapong pamaagi. Giunsa man niya pagpaila si ang kagalingon? Nanaog ba siya og miingon? Karon na huma na ako sa pag-eskwela, naangkon ko na ang akong Bachelor of Art, PhD, LL, ug uban pa. Andam na ako alang sa akong ministeryo? Dili, sir. Wala niya kinigihimo. Miadto siya sa kamingawan sama sa gibuhat ni Juan. Migawas nga dinihugan sa balaang espiritu.
Bantay kung giunsa niya pagpaila sa iyang kaugalingon sa dihang nagsugod siya pagwali. Adunay usa ka tawo, si Andres, nga sa una pa nagpatalinghog kang Juan. Miuban kang Hesus aron hibaluon kung asa na siya dapit. Gisundan siya paingon didto sa maong tigom. Gidala ang iyang igsoon nga si Simon.
Og sa pagduol ni Simon ngadto sa presensya ni Hesus, miingon si Hesus, "Ang imong ngalan si Simon, og anak ka ni Jonas." Kadto ang nagpaila kaniya. Didto mismo gipulihan ang ngalan ni Pedro gikan sa Simon ngadto sa Pedro, nga maoy gamay nga bato, og nahimong lider sa iglesia human ni adto. Dayon makita nato ang usa ka lalaki nga nagtindog didto, nga gihinganlan og Pilipi. Mingon siya, "Karon sa makadiyot lang, wala kami nagkaaduna og usa ka propita sulod na sa upat kagatos ka mga katuigan. Ang sunod nga propita nasayod kaming mamahimong unsa kini." Dayon nagsigi siya libot-libot sa mga kabukiran, mga 15 kamilya. Kung atua pa kamo aron timan-an ang maong lugar, kundiin iyang nakita ang usa ka amigo nga sukad kauban na niya sa pagtuon-dungan sa Biblia. Usa siya sa kasaligan kaayo nga tao, may maayong gawi ug buutan nga tao. Ang iyang ngalan mao si Nathaniel. Busa walay duda nga sa pagduol niya sa pultahan o sa pagkahibalo nga wala kini sa iyang balay, tingali iyang asawa kadto nga miingon. Atua siya sa iyang talamnan sa Olibo, atua didto nagaampo. Mao nga si Pilipi nga nadasi gayod mahitungod sa nakita niyang napanghimo, ang maong hingpit nga pagpaila sa Deuteronomy 18:15, usa ka propita nga mitungha. Busa giadtuan niya, gikahibalag si Nathaniel o giingnan, "Nathaniel, umarika, tan-awa kung kinsay among hingkaplagan." Wala na'y panahon sa paghisgot sa kahimtang sa panahon o ingun-anang mga butang, dinalian ang maong mensahe. Nagdilaab ang iyang kasing-kasing. Sobrara ka na kaayo ka namo karon. Aduna kami og daghang uban pang mga butang nga mahimo gawas niini. Og mahibaluan mo na lang, miingon siya, "Umarika, tan-awa kung kinsay among hingkaplagan. Si Jesus nga taga Nazaret, ang anak ni Jose." Mamati kita sa ilang ikaistoryahan samtang naglakaw sila dito sa baybayon. Madungog ko si Pilipi nga nagaingon kang Nathaniel, "Nakaila ka ba ni atong tigula nga mangisda dito? Kabalo ka?" "Oh, ang maong tigula nga namatay na dinhi, dili palang dugay si Jonas ba?" "Dili, dili. Ang iyang anak si Simon." "Oo, oo. Oh, akong hinumduman nga nagapalit ako ni adto og isda gikan kaniya. Boyno, unsa naman siya? Boyno, wala lagi siya igong edukasyon aron musulat sa kaugalingon niyang ngalan. Dili siya makapirma sa akong resibo." Nag-ingon ang Biblia nga usa siya kawalay hanaw ug walay nakatunan. Apa nakamatikod sila nga nahiuba na siya kang Hesus. Busa nahibaluan nato nga dili siya makahimo bisan gani sa pagpirma sa resibo. Miingon siya, "Oo, miingon, kabalo ka." Sa pagduol niya mismo sa presensya ni ining tao, ang maong tao nga wala man nakaila kaniya, nagsulti kaniya nga ang iyang ngalan mao si Simon, nga anak ni Jonas. Miingon, "Dili ba kana mao ang Mesiyas? Dili ba nga usa kana ka propeta? Dili ba ang Deuteronomy 18 kana? Ang natuman nga mga kasulatan, subaya ang iyang kinabuhi kung unsa na nga adlaw ang atong ginapuy-an. Nagkinabuhi kita, nagabantay alang ni anang mag-aabot nga Mesiyas. Ingon ana kitang tanan nga mga Hebruhanon, dili ba ingon ana kini?"
"Ah, sa makadiyot lang," nag-ingon si Nathaniel, "kinahanglan kong hibaluon. Boyno, dili kini magpatingala ka nako kung dili siya makaila ka nimo." "Haha, tanaon ko kini. Tuguti kong mutambong sa usa sa maong mga tigom og nga makitang nabuhat kini." "Sige, miduol siya mismo ngadto sa maong tigom kundi nagatindog si Jesus." Nag-ingon siya, "Tanawa ang usa ka Israelinhon kang kinsa wala ang pagkalimbungan." Miingon siya, "Rabi, karos a ka man nakaila ka nako." Miingon, "Sa wala pa si Pilipi magtawag kanimo sa dito ikaw sa ilalom sa kahoy, nakita ko na ikaw. Mauna kadto, mauna kad. Unsa man kana? Si Jesus Kristo nga mao sa gihapon, kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Kita nyo, iyang gipaila ang iyang kaugalingon, ang pulong. Unsa may giingon ining magbabasa? Rabi, ikaw mao ang anak sa Dios. Ikaw mao ang hari sa Israel." Apan adunay pipila nga nagtindog sa duol nga wala mituo ni ana. Na nag-ingon sila, "Kining tawhana si Belzebub." Miingon si Jesus, "Ginapasaylo ko kamo ni ana ang pagtawag sa Espiritu sa Dios nga usa ka mahugang butang. Tungod kay ang panghimayad sa sala wala pa nahimo. Apan sa diha na nga ang balaang Espiritu, siya nga balaang Espiritu, ang siya usa ka personal nga pulingalan. Sa dihang dili nga usa ka huna-huna, usa ka persona. Sa dihang siya nga balaang Espiritu moabot na sa pagbuhat sa maugihapong butang, usa lang ka pulong batok ni ini dili gayud mapasaylo. Hinumdumi, siya ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan, ang gipaila nga pulong nga nahimong unod. Unya ato siyang makaplagan didto karon sa mga Hudiyo kadto. Adunay tulo lamang kakaliwat sa tao. Mahimong magkaaduna kita og mga pagbahinbahin og mga pagkatingob og unsa pa man nga gusto ninyo. Ako dili kini akong tinguha, usa ako kaalagad ni Kristo nga nagapangalagad sa tanang tao.
apan paminaw, sultihan ko kamo. Tan-awa dinhi adunay Hudiyo, Hintil og Samaryanhon. Og bantay ang maayong balita nga nagahisgot mahitungod kang Pedro nga may mga yawe. Iyang giablihan kini sa adlaw sa Pentecostes ngadto sa mga Hudiyo. Miadto si Pilipi og ipangbautismuhan ang mga Samaryanhon og nagpagula sa mga yawa. Wala pa miabot kanila ang Espiritu Santo. Miabot si Pedro og nagpandong og mga kamot diha kanila. Ilang nadawat ang Espiritu Santo og didto sa balay ni Cornelius nadawat kini sa mga Hintil. Karon ang mga Hintil, kita ang mga Anglo-Saxon, wala pa kita kaniadto nagpangita sa misyas. Mga pagano kita kaniadto, nga bit-bit ang mga bunal sa atong likod. Nagsimba pa kita sa mga Diyos-Diyos. Apan ang Hudiyo o ang Samaryanhon parihong nagpangita sa misyas. O nagaduo lang siya sa kantong nagapangita kaniya. Timan-i ka na diha sa inyong mga hurahuna sa kinatibukan ni ining panagtigom. Tagbuo niya lang ang kantong nagapangita kaniya. Sa katapusan, dayon kinahanglan niyang, padto siya sa Jericho o sa niadto kadlaw, o kinahanglan mo agi sa Samaria, palibot kadto sa mga kabukiran. Miabot siya ngadto sa usa ka lugar, pero nakita nato siyang nagapaila sa iyang kaugalingon ingon nga misyas. Nagapakita sa timailhan sa iyang pagkamisyas, o ila kining gipasipalaan. Busa nga gikinahanglan niyang muagi sa Samaria, nagpangita sila sa usa ka misyas usab. Busa miabot siya sa usa ka siyudad nga gitawag og Sychar sa mga alas 12. Ang atabay atua pa sa gihapon. Naglingkod lang sila sa duol ni Ines sa gawas lang sa gangaan sa maong siyudad. Kundiin ang pangpubliko nga sagubanan, dungan silang nagapanganha sa pagkuha og ilang tubig. Dili kini usa ka bumbahonon. Ila lang kini ipaubos pinaagi sa timba ug ikalo sa tubig ug aduna sila kriadto og dagkong mga banga anaa sila ni ini hangtod karon. Ug kung hisgutan ang pagpanghinimbang pila sa inyong mga babaye ang nagalakaw nga may mga libro sa inyong ulo. Ang inyong makita kung giunsa ni adtong mga babaye nga makahimo sa pagbutang og banga sa 5 galon sa ibabaw sa ilang ulo ug may usa pa sa mataghawak ug padayon lang nga nagalakaw nga nagistoryahanay ug ginabalansi kini sa ingon kahingpit. Og sa paglugsong didto sa mga alas 11 sa buntag, nga sa pag-abot didto sa mga udto na, og iyang gisugo ang mga tinun-an paadto sa syudad sa pagpalit og makaon. Og adunay usa ka babaye sa maong syudad nga nailangan makasasala kaayo. Dili siya mahimong muuban sa uban pang mga babaye. Mao nga napaadto siya ni adto sa tabay aron sag-ubon ang tubig nga iyang bahin. Og sa dihang ipaubos na niya ang pagkalos, nakalantaw siya, nagalingkod nga nagasandig sa pader o sa kalalaki nga nagsulti kaniya miingon, babay, dadi ako og mainom. Karon aduna sila ni adto og diretsuhan nga segregasyon, mga Hudiyo og ang mga Samaryanhon. Og iya siyang gipahibalo diha-diha nga dili kadto ang nabatasan alang sa usa ka lalaki sa iyang matang sa pagpangayo sa usa ka babaye sama niya nga Samaryanhon sa unsa mang pabor tungod kay ang mga Hudiyo og ang mga Samaryanhon walay kahilambigitan sa usag-usa, walay magkapariho sa usag-usa. Miingon siya, apan kung nakaila ka lang kung kinsa ang nagapakigsulti kanimo, mangayo kagayod ka na ko og mainom og hatagan ko ikaw og tubig nga dili ka na kinahanglan mo anhi pa aron sa pagsag-ob. Unsa man ang iyang ginahimo? Ginapakighinabian ang espiritu sa mga babae o sa siya kaprupit. Kung ang ginahisgutan, mao kung angay ba silang magsimba sa Jerusalem o sa bukid. Mingon siya, ginapangita sa mahan ang kantong nagasimba diha sa espiritu o sa kamatuuran. Og ipadayon niya hangtod nga nahibaluan niya kung unsay problema sa babae. Nagpadayon lang siya hangtod nahibaluan niya ang iyang problema. Nasayod kita kung unsa kadto sa mga nagabasa sa Biblia sa San Juan 4. Unsay atong nakaplagan, aduna siya daghan kaayong mga bana. Mingon siya, lakaw kuhaa ang imong bana o balik dinhi. Mingon siya, wala man ako'y bana. Mingon siya, nagsulti ka sa kamatuuran, kay nagkaaduna ka na og 5. Tanawa ang pagkalahi ni anang gamayng babae ug sa kantong mga pari ni adtong panahuna. Mingon siya, sir, naila ko nga ikaw usa ka propeta. Dili kami nagkaaduna ni usa sa pagkakaron sulod na sa 4 kagatos ka tuig. Naila ko nga usa ikaw ka propeta. Nasayod kami nga kung muabot na ang misyas, mao kini ang butang nga iyang pagabuhaton. Gusto ba kana? Igapakita niya kining mga butanga kanamo, igasulti niya kini kanamo. Mingon siya, ako mausya nga nagapakigsulti kanimo. Usa lang kaya nung lalaki nga nagaling ko dito, 30 pa lang katuig ang panuigon. Tingali 50 na kuntanaon kay nagingon sila sa San Juan 6, usa ka katawo nga wala pay 50 ang edad. Ug muingon ka nga nakita mo na si Abraham. Nasayod kami karon nga adunay yawa diha kanimo. Apan ang ingon niya, sa wala pa si Abraham mauna ako. Og oo, mao ka na siya, o sa kamidyo batanon pa nga tao, nga medyo giuba na sa iyang bangas, sa iyang buluhaton, mahuyang ang iyang tawhanong lawas, wala ing katahom aron ato nga tinguhaon siya, o sa nausab kapanit sa mananap, apan unsa ang sasulod ni ini, mao ang si Kaina, ang sulod ni ini, mao ang Dios. Ang Dios, unsa man kadto, dinha siya na ila, ang pulong sa Dios nga nasayod sa mga tinago sa ilang kasing-kasing. Kita nyo, mao kadto ang pulong sa Dios. Siya mao ang pulong sa Dios. o ginabuhat ka na sa gihapon sa pulong sa Dios. Tungod kay siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Nakuha nyo ba karon sa inyong hunahuna? Imatikdi, ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Midagan siya ngadto sa sudad og miingon, umari ka mo, tan-awa ninyo ang usa ka tawo nga mitug-an kanako sa kung unsay akong nabuhat. Dili ba kini mauna gayud ang Mesiyas? Kung maukadto ang ilhanan sa Mesiyas, ngadto sa Hudiyo ug ngadto sa Samarianhon, og wala siya pinalabi sa mga tao, ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan, og mauna kadto ang katapusan sa dihang mihunong na ang Dios sa pagpakighilambigit sa mga Hudiyo og sa mga Samarianhon, og kini na ang katapusan sa kapanahunan sa mga Hintil. Sa dihang miabot siya sa mga tigreporma ug uban pa, ngadto sa katapusan ug nagsaad pa, maingon sa naitabo kani adto sa mga adlaw ni Abraham. Maingon usab ni ini sa diha nga ginapadayag na ang anak sa tao, ngadto sa mga Hintil sa kalahiang panahon. Mubalik siya pag-usab.
Daghan kaayo ang mahimong hisgutan dinhi. Apan tuguting dalion ko na karon tungod kay alas 9 na. Medyo sobra lang gamay. Manggawas kita pag alas 9 imidya na kun itugot sa Ginoo.
Himatik de, nagingon ang propeta diha sa Zacarias 14:6. Moabot ang usa ka adlaw nga dili matawag nga adlaw ni gabi-e. Apan magmadag-umon kining adlaw. Apan sa panahon sa kagabhion, mutungha ang kahayag. Bantay karon sa madali. Walay kasulatan nga mahimong mapakyas kinahanglan nga matuman gayud kini tanan. Karon ginaunsa man pagsubang sa adlaw? Asa man kini nagasubang? Dito sa Sidlakan. Asa man kini nagasalop? Dito sa Kasadpan. Nagbiyahi ang sibilisasyon kauban sa adlaw ug mao usab ang maayong balita, nasabtan ba kini? Karon balik na usab kita sa baybayong Kasadpan sa pagkakaron. Kung ipadayon pagayod nato, mubalik na usab kita ngadto sa Sidlakan, tabok mismo dito sa Pasipiko, ngadto sa Sidlakan pag-usab. Wala na dinha. Kita nyo? Nagbiyahi karon ang sibilisasyon kauban sa adlaw. Mitabok ang maayong balita sa mga tubig. Migikan kini sa Mediterranean ug mitabok kini gikan kang San Pablo ngadto sa Germany. Gikan sa Germany, mitabok kini sa English Channel. Ngadto sa Inglaterra, gikan sa Inglaterra, mitabok kini dito sa Atlantiko. Ngadto sa Estados Unidos og pabalik na usab kini karon ngadto sa Pasipiko. Karon nahimo na kining usa ka adlaw nga dili matawag nga adlaw. Madag-umon kini. Usa ka madag-umon nga adlaw. Maulanon. Makita ninyo kini dinhi sa Kansas. Maulanon, madag-umon.
Now it's been a day it could not be called a day. It's gloom. A gloomy day, rainy. You see it here in Kansas. Rainy, gloomy.
Nagkaduna na kita og igo ra nga kahayag sa pagpahisakop sa iglesia og sa pagbuhat ni ining mga butanga, igo ra nga kahayag nga may malihukan. Apan nag-ingon siya, sa panahon sa kagabhion mutungha ang kahayag, ang anak mo balik pag-usab. Ug ang balaang espiritu nga nagabalik na ni ining kalahiang mga adlaw nga dala pag-usab ang kahupnganan sa gahom sa Dios, ang pulong nga ginapadayag sa kinatibuk-an sa Lutheran og sama lang sa nagakataas nga piramid. Ang Lutheran, ang unang reformasyon, Wesley, Pentecostal, o karon eksakto nga nagakatakdo na gayod. Kaysa diha nga ang pangulong bato mo balik na ngadto sa maong piramid, kinahanglan nga muhaong gayod kini sama sa uban panini. Dili gani ka makasuksok og sulab sa kutsilyo sa tunga ni ini, tuman kini kahingpit. Ug mauusab ang ministeryo sa ulahing mga adlaw, mamahimong kapariho gayod. Maingon sa imong kamot ingon nga mao ang positibo, ug ang landong sa imong kamot ingon nga mao ang negatibo. Samtang sila'y pagkataod-taod, nagakahimo sila nga usara. Nagakaingon ana na sila, ug nagakaingon ni ana usab ang iglesia. Ang pangasaw-unon, nagakaingon ni ana kang Kristo, nagakahimong usa na sila, sama sa kinsa man nga lalaki ug asawa niini. Kita nyo, paingon na siya mismo sa ulahing mga adlaw, og nagapaninguha kita nga mabuhi sa kahayag nga iyaha sa laing panahon. Siya mao sa gihapon, kagahapon, karon, og hangtod sa kanturan. Bugo siya nga ginapaila diha sa mga Hebrewanon 3:8. Si Jesus Kristo mao sa gihapon, kagahapon, karon, og hangtod sa kanturan. Kung nabuhi kita ni atong kapanahunan ni Luther, mutan-aw kita balik sa pagkakaron ngadto ni adtong kapanahunan. Eksaktong makita nato ni adtong kapanahunan sa Sardis nga si Luther mao kadto ang mensahero. Eksakto gayod nga may kabayong migawas kauban na sa uban pang misulod ni adtong nga kapanahunan. Atong makita kadtong kapanahunan Wesleyan, ang kapanahunan Philadelphian. Atong makita ang kadtong kapanahunan sa Revival nga miabot, ang inigsuong paghigugmaanay. Atong makita si Wesley nga eksaktong atoa sa maong pwesto kundiin siya giingon sa Biblia nga mapahimutang. Atong makita sa karon kung asa niya giingon nga mana agayod siya. Mauna kini ang panahon, ang oras nga atong ginapuy-an. Paminaw, napakyas kadtong nga Gresyanhon nga makita siya. Nganuman, Mga sir, makikita unta kami kang Hesus. Napakya sila nga makita siya tungod kay nagbisti siya ni adto sa iyang tawhanong templo. Ang Dios nga naa sa sulod sa usa ka tawo. Ang pagkatawhanong unod mao ang nagbuta kanila. Dili sila makasabot. Ikaw nga usa ka tawo ginapaka-Dios mo ang imong kaugalingon o kapareho sa Dios? Mingon siya, "Bueno, kung mahimo ninyo silang tawagon sumala sa kasuguan, ug nga walay malapas nga mga kasulatan, ginatawag ninyo silang mga Dios nga mauman sila nga giabutan sa pulong sa Dios."
Kung ingon ni ana, siya mao ang kaugnanan ni ana nga pulong. Ang pulong nga mao'y alang niadtong adlaw, ang anak sa Dios, ang manunubos. Sa dihang ang Dios mismo siya nga mianhi sa yuta ug mipuyo diha sa usa ka tawo aron ang kuno niya mismo ang kamatayon aron tubuson ang kinatibuk-an. Kadtong kahoy nga gikan sa tanaman sa Eden, dili ang babaye, ang lalaki ang namatay ngay kaduhang Adan ug gilubong sa yuta aron ipagawas ang kadtong mga sustansya. Amen. Kadtong nga dahon nga nangahulog kaniadto pa aron dalhon sila sa pagkabanhaw.
Daw sa unsa pakadaghan ang mahimong hisgutan bahin ni ana, manginhanglan kita og daghan pang mga oras. Apan ani anak kita sa maong panahon karon, napakyas ang mga hintil ni adtong adlaw nga makita kini. Tungod kay atua kini diha sa tawhanong unod. Naghunahuna ako kung buhaton ka nato ang maog gihapon nga butang. Naghunahuna ako kung mabuhat ka nato ang maurang makasusubo nga kasaypanan nga ilang gibuhat. Ang mapakyas ang maila siya tungod kay siya man, siya mao ang pulong ni adtong kapanahunan nga gipaila diha sa usa ka tawhanong lawas. Usa ka bata nga dili nagkaaduna og edukasyon, nga wala gayud kita nasayod bahin kaniya nga naka-eskwela, wala kitay mga credential nga gikan siya sa unsa man nga organisasyon ni adtong adlaw. Walay edukasyon, walay bisan unsa man nga maayong ngalan, apan usa ka buang-buang nga tawo, usa ka palainom, higala sa mga makasasala, usa ka tawo nga ginabalintong ang kalibutan, gipakatawo nga anak sa gawas, ang iyang inahan nga giburusan sa usa ka sundalo, ug nagdala-dala sa iyang ngalan ingon nga anak sa Dios, o ginatawag ang iyang kaugalingon nga usa ka propita. Kini nga taga Galili, ginaingon nga propita kuno. Apan napadayag ang pulong sa tanan nga nanagdawat kaniya, kanila naghatag siya og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Ug mao usab kini sa karon, din atong makita kining dakong paglihok sa Espiritu Santo nga napadayag sa tanan nga nagadawat kaniya. Kanila naghatag siya og katungod sa pagkahimong mga anak nga lalaki ug anak nga babaye sa Dios. Si Jesus Kristo na ila nga maugi hapon sa iyang pulong sa matag henerasyon. Iduko nato ang atong mga ulo. Kristuhanong mga higala, gusto kong pangutan-on kamo. Muhunong lang usa kita og mamalandong sa makadiyot. Kinibay kamatuuran o kinibay sayop? Kini na bakaha? Kung kini ang kamatuuran, utang nato ni ini ang tanang butang. Asa man kita paingon? Asa man ang kahumana ni ini? Unsaon man nimo pagkasiguro nga husto ka? Karon sa sinugdan siya ang pulong. O ginatugkad sa pulong ang mga hunahuna nga naa sa kasing-kasing. Namuhat kini pinaagi sa mga propeta. Namuhat kini pinaagi kang Kristo. O gisaad niya kini sa ulahing mga adlaw, kay siya mausag gihapon kagahapon, karon hangtod sa kanturan. Langit nung amahan, kuhaa ang imong pulong, ibutang kini diha sa kasing-kasing sa tao. Aron nga sila, ang tanan nga mga tao, karong gabii, kining jutayng pundok sa mga tao dinhi. Among napamalandungan Ginoo, nga kami karon, nagapuyo kami karon diha sa mga landong sa iyang pag-abot. O ang maong mga landong nagakaanam na nga positibo sa matagtuig. Makita namo nga nagapakita na ang mga ilhanan, makahadlok ng mga talan-aon. Makita namo sa mga mantalaan ug sa mga magasin, ang bulan nagakadagway ug dugo. Madungog namo ang may tungod sa mga linog sa tibuok kalibutan, nga nagahapak sa tibuok kalibutan. Ug karon, usa ka adlaw gitay-og niini ang tibuok kalibutan, sa diha nga pormal nang gisalikway ug gilansang ang anak sa Dios. Ug amo karon makita nga ang usa ka dakong grupo nga gitawag nga World Council of Churches. Formal na nilang gipahigawas siya, sama sa giingon nila diha sa niining kapanahunan sa Laodicea. Siya nga naa sa gawa sa iglesia, nagapanuktok sa pultahan, nagapaninguha nga makasulod balik. Og amo karon makita ang adunay usa pa kalinog nga milampurnas niini. Dili ang uban panganasod, kini nga nasod, gitay-og ang tibuok nga kalibutan. Jesus nga pormal nang gipahigawas, og nagatindog siya nga nagapakiluoy karong gabiuna, nga bugus nang naila, ang mausagi hapon kagahapon, karon og hangtod sa kanturan. Hinaot nga makita kini sa mga magtutuo. Hinaot nga ang mga masakiton makita kini Ginoo. Hinaot nga ang mga ania karong gabiuna makahikap sa iyang bisti, sama sa ilang nahimo ni adtong mga nangaging panahon. Ayuha ang mga masakiton og luwasa ang mga nangawala.
nagapangamuyo kami sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Karon sa makadiyot lang alang sa linya sa pagpaampo, aduna pa kitay eksaktong 15 minutos aron makagawa sa hustong oras. Ang masulti ko lang karon, tao lang ako. Ang akong mga pulong mapakyas gayud sama lang kag bisan kinsa nga tao, kitang tanan. Napamatud-an ko na kaninyo karong gabi, nga ang matag propita, ang tananang uban pa, nakahimo silag mga sayop. Apan wala nagakasayop ang Dios. Ang iyang pulong mao ang kamatuoran. Pilaman ang nagatuo nga siya ang pulong, ang Dios magapanalangin kaninyo. Dinha kundi inatukod ang akong pagtuo. Wala na'y laing uban pa kundili sa dugo ni Jesus. Ug husto, si Jesus mao ang pulong. Karong nag-ingon na siguro si Billy, nang hatag ba siyag mga prayer card? May mga napanghatag na ba nga mga prayer card? Wala ko kabalo. Siya nag-ingon, siya, una nga wala siya nagadahom nga muanhi sila ug manghatag man. Apan kung makapanghatag na sila ug mga prayer card, magpalinya kita ug gamay nga linya sa pagpaampo. Kung kinsa man, may numero uno ba nga prayer card dinhi? Tanaw nato kung kinsa ba ang adunay prayer card nga numero uno? Oo. Ana ba kanimo ang numero uno? Wala. Prayer card nga numero uno. Kinsa man ang aduna niini? Aduna ba'y prayer card nga numero uno? Bueno. Basin wala siya ng hatag nga nagsugod sa uno? Ila may? Oo. Aduna na ba? Oo. Sige. Ang numero uno nga prayer card. Pagsaka dinhi. O pagtindog dinhi, duol ka nako. Ang prayer card nga numero uno? Numero dos. Kinsa man ang adunay numero dos? Numero 3. Sa pipila na lang kagutlo karon atong numero 3. Kinsa man ang adunay prayer card nga numero 3? Tanawa, adunay usa dinhi nga anaa sa stretcher. Adunay usa nga mutan-aw sa ilang card. Kung aduna bay ila? Numero 3. Numero 4. Kinsa man ang adunay prayer card nga numero 4? Usa kini kagamay nga card. Ang akong anak nga lalaki o usa sa grupo ang muanhi ug haon kining mga card. Sa wala pa kamo og tingubon kini tanan. Og ila kini dayon ipanghatag kaninyo. Og dayon sa dihang akong dayon nagapakita kana aduna kami mga tao usa kay gayon ni adto nga nagsulay pagbaligya ni ining mga prayer card. Og mao kana ang hinungdan nga nailhan silang mga ingon ni ana nga dili mo mahimong ibaligya kini kay dili niya gayud mahimo. Dili mo mahibaluan kung kinsa ang musaka didto. Pag aniya na ako dinhi, dili ako nagasugod sa kung unsa man nga piho nga numero. Nagasugod lang ako sa kung asa man. Sa tibuok ni ining si Manaha, mahimatikda ninyo, akong balibalihon, balikbalikon, og pasaka og paubos sa pagtawag ni ining mga prayer card, kita nyo? Og busa, ginabuhat nato kana sa ingon ni ana. Aron maingon nga ang matag usa kada adlaw, ginapanghatag ang mga card. Aron nga ang mga tao matag adlaw mahimong aduna higayon nga maapil. 1, 2, 3, 4, 5. Tawagon ko sila tagsa-tagsa. Kay dili ko buot nga kung aduna may bungol, ug unya mo ingon sila, aba, wala may nag-ingon ka nako. Nakita nyo, ug wala nila nakuha ang ilang lugar sa linya sa pagpaampo. Ug tingali, tungod nga may prayer card na, dili na nila hatagan sila ug usa pa. Kita nyo? Prayer card numero 5. Kinsa ang aduna niini? 1, 2, 3, 4, 5. Prayer card numero 5? Okay lang ka na. Kung sigurado kang anaakan mo ang numero 5, tindog ka din ha. Okay ka na. Numero 6? 11. Prayer card nga 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prayer card 10. Og 11. Tanawan niyo karon. Mahimong anaakin sa bungol. Tanawa ang card sa inyong kasikbit. Sa tanang palibot, siguro nagkasinagol na sila din hitanan. Sige. Pila man ang anaa na din ha, Roy? Iha pa sila og tanawa. 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4. 15. Sige. Muhunong kita din ha sa kadali kay wala na kita'y igong panahon. Karon, pila man ang walay prayer card og magatuo ka nga ayuhon ka sa Dios, itaas ang imong kamot. Ang Dios magapanalangin kanimo. Gusto ka na, magkaaduna ka og ingon ana nga pagtuo. Karon hinumdumi mga higala, samtang nga nagapangandam sila alang sa linya sa pagpaampo. Karon ayaw paglibot-libot na karon. Sulod lang sa musunod nga napulo o 15 minutos hangtod nga andam na kita. Kay kita nyo, usa ka ka espiritu. Gusto ko kamo pangutan-on sa usa ka butang. Ang ingon ko, o gibasa ko gikan sa kasulatan, nga siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Og temporaryo lamang nga sa wala pagibuhat kini, gipakita kaninyo nga kinahanglan niyang buhaton kining mao mismong butang sa ulahing mga adlaw. Pila man ang nagatuo ni ana. Ang Malakias 4 ug ang tanan ni ini angay nang mahibalik pag-usab. Siya nga manaog pag-usab og ipaila ang iyang kaugalingon diha sa usa ka mensahe sa propeta. Aron pabalikon ang kasingkasing sa mga anak balik ngadto sa pagtuo sa apostolik kanhong Pentecostal nga pagtuo sa mga amahan, maugyod ka na ang angay nga eksaktong pagabuhaton. Dili sa kung unsa nga kredo, kundi li pabalik sa orihinal nga pagtuo. Karon ato ka nang ginatuuhan sa tibuok natong kasing-kasing. Karon ang pipila kaninyo din ha nga walay prayer card. Karon hinumdumi. Iya akong alagad ug iya kamong alagad. Ang Dios nga ania kanako ug ang Dios nga naa kaninyo. May mga panginahanglan kamo ug ania ako nga alagaran kamo. Iusahon kana ug nagapahimo kinig Dios. Karon ang maong gamayng babaye usa ka higayon, tuguti kong ihatag kaninyo ang usa pa ka kasulatan. Nagtuo ko nga anaa kini diha sa San Juan usab. Adunay usa ka gamayng babaye nga kaniadto aduna siya'y talinugo. Ingnon nato nga wala siya'y prayer card ug gusto niyang igaampo. Apan adunay daghan kaayong nang gitindog didto, dili siya makaapil sa linya. Busa ang ingon niya, kung makahikap lang ako sa iyang bisti, mamaayo gayod ako. Pila man ang nakahinumdum sa maong istorya? Aba, sigurado. Og unsa may iyang gibuhat, nakigdutdut siya ni atong kadaghanan o gihikap ang iyang bisti. Karon, ang bisti pang Palestino maluag nga nakasutana. Og aduna pa kini og pang ilalom nga sinina usab tungod sa abog nga naa sa mga tiil. Kabalo na mo, busa kini nakasutana. Karon mahimo mong hikapon ang pangsapaw nga bisti sa usa ka tawo og dili niya mahimatikdan kini. Ang sidsid lang sa iyang pangsapaw nga bisti, apan unsaon nakaha kadtong dako bagaon mabugat nga sapot pang Palestino nga nakasutana hangtod sa iyang tiil. Kita nyo, wala niya gayud kadto nahimatikdan sa pisikal. Apan gihikap niya ang iyang bisti ug ngadto siya balik sa likod sa kadaghanan, ingnon nato nga nilingkod siya. Tingali mitindog siya, apan ingnon nato nga milingkod siya. Unsa may nahitabo? Mihunong si Jesus ug ingon, kinsa ba ang naghikap kanako? Ug kabalo mo, nagunahuna si Apostol Pedro nga dili makaturunganon kaayo kadto. Hangtod nga ang mga tawo, aba, gisaway niya siya tungod niini. Sa laing pinulungan, tingaling miingon siya, aba, tanawa ang tanan, naghikap man kanimo. Ila kinihunahunaon nga may diferensya ka sa pangutok. Kita mo, aba, ang tanan na ningkamot na nga makahikap kanimo, rabi. Miingon siya, apan gibati ko nga naluya ako. Ang gahom nga maoy kusog, migula kanako. Ang kadtong usa ka gamay nga babae karon mao ang nagkuha sa kusog nga gikan kaniya. Mitanaw siya sa palibot sa mga mananambong ug nakita niya kung asa siya ug iyang gisulti kaniya ang iyang sakit ug unsa ang nahitabo. Nag-ingon ang Biblia nga siya karon usa ka labaw sa serdote nga arang mubati sa pagkaluoy sa atong mga kaluyahon. Gusto ba kana? Karon kun aduna kay parehong ingon ni ana nga pagtuo sa ni anang maurang Hesus, mamuhat kini sa maurang butang alang kanimo. Karon magmatinahuron gayod, magampo, ayaw pagduha-duha, tuuhi sa tibuok ninyong kasing-kasing nga si Jesus Kristo, mao sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kangturan, og ihatag niya kaninyo kining mga panalangin. Karon, Amahan, tuguti nga igapadayag sa imong gamhanang balaang espiritu nganhi kanamo, ang pulong nga naila sa unod, sa ilang unod, og sa akong unod. Og hinaot nga ang pulong og ang saad sa karong gabii nga maayong balita nga naiwali pagahubaron sa gamhanang balaan ng Espiritu mismo, kay gisaad niya nga magauban siya kanamo, og siya mao sa gihapon, kagahapon, karun og hangtod sa kangturan. Sa ngalan ni Jesus Kristo, among ginatugyan ang among mga kaugalingon kanimo, kauban sa minsahe, aron nga imong mapanghimatud-an ang pulong pinaagi sa nagununot nga mga ilhanan, sama sa imo nang gihimo sumala sa Marcos 16. Amen. Karon magmatinahuron gayod ang matag-usa, palihog, ayaw gayod paglakaw-lakaw. Magpuyo sa paglingkod, kita niyo. Karon hinumdumi, usahay mahiabot kita sa usa ka dili pagkasinabtanay. Pila ba ang ani-adinhi nga mga natawo na pag-usab nga mga Kristuhanon? Patanawa kami sa inyong mga kamot. Bueno, maayo ka na. Kung ingon ana, nasayod na kamo kung bahin sa unsa ang akong ginahisgutan. Karon, kini ba? Kini na ba ang maong babay? Kini ang unang babae sa linya. Sige. Karon, kini nga babae ug ako, kutob sa akong hibaluan, dili magkaila, usa ka maayo kaayong hulagway sa San Juan sa ikaupat nga kapitulo. Nahibalag ni Jesus ang usa ka babae dito sa tabay sa Samaria. Usa ka tanan-aon nga sama ni ini. Ang unang higayon-gayon nga nagkatagbo sila sa kinabuhi. Ug sa kutob sa akong hibaluan, una kining higayon nga nagkatagbo kita. Dili kita magkaila sa usag-usa. Kung husto ka na, aron lang nga makita sa mga tao nga matuod kini, itaas lang ang imong kamot. Busa nakita nyo, ingon ani kami, una pang higayon. Karon kung mausya sa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kanturan, karon ang pagpakigistorya sa babae, sa paagi nga iyang gibuhat ngadto sa maong babae dito sa atabay, mao ang paghibalo sa butang nga iyang nabuhat, o butang nga problema diha kaniya, o butang sa butang nga wala gayud ako'y kasayuran, o gipahayag kini ngadto kaniya, nga wala ko pagayod siya nakita. Ako lang, unang higayon ko pa nga mahianhi ni ining syudad, o gani alang ako, usa siya kadi ko kaila. Karon, magpahimo ba kana kang Hesus Kristo nga mausa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kanturan? Magpahimo ba kana sa pulong nga usa ka magtutugkad sa mauna-una nga anaa sa kasing-kasing? Kita nyo? Kita nyo? Magpahimo ni ini kaniya nga mausa gihapon, kagahapon, ug aniya karon ang akong mga kamot ug ang akong Biblia? Wala ko pagayod nakita ang maong babae sa akong kinabuhi. Kabalo ang Dios ni ana. Usa lang siya ka babae nga nagatindog dina. Ako, ang nahibaluan ko kaniya, dili mo labaw sa pinaka di kaila kaniya nga ani adinhi. Ngadto kaniya, tinuod kana ug nahibalo siya ni ana. Wala ako nakaila kaniya, apan siya ang nakaila ug siya mao ang pulong. Ug ginapadayag sa pulong ang tinago sa kasing-kasing. Nagatug-an sa mga butang, sa mga kasaypanan, mutug-an kaniya sa kung unsang butang. Kung aduna man siya'y nabuhat nga sayop, nga wala pa natug-an ilalom sa dugo, iya siyang pagasultihan bahin ni ini. Kung usa siya ka nagpatutuo lang, iya siyang sultihan bahin ni ini. Kung usa siya ka magtutuo, iya siyang sultihan bahin ni ini. Kung aduna may bisan unsang problema sa pisikal, pagasultihan siya bahin ni ini. Kung aduna siya'y uban pang katuyuan, iya siyang pagasultihan bahin ni ini. Mahimo niya kana tanan, tungod nga siya'y Dios. Nasayod siya sa tanang butang. Wala ako masayod. Wala siya nakaila kanako o wala ako nakaila kaniya. Karon kung iyang igapadayag ka na sa nianang pamaagi, masayran mong kini sa gihapon ang pulong mga Hebruhanong 4:12. Ginapadayag sa pulong sa Dios ang mga tinago nga anaa sa kasing-kasing. Nasayod sa kahimtang. Karon kung igapadayag sa Dios kini kanato karong gabi igsuong babay. Maingon nga ikaw ug ako dungan nga nagatindog dinhi. Kung ingon ana imong masayran nga dili mahimong ako kini. Mamahimong siya gayod gini. Karon gusto ko lang makigistorya kanimo sa kadali tungod sa pagsulti diha sa pulong nga sama ni ini. Aba, nagawali ako, makita mo. Ug dayon pagbalik ko, nagapakigistorya lang ako kanimo sama sa iyang gibuhat sa babae dito sa atabay. Nagapadayon pagpakigistorya kaniya hangtod nga nahibaluan niya kung unsa ang iyang problema. Karon kung ipadayag kanako sa Dios kung unsay imong sakit, bueno, mahibaluan mo kung tinuod ba kini o dili. Ug mutuo ba kamong tanan? Aduna ba dinha ang nakaila sa babae? Itaas ang inyong kamot kung aduna may bisan unsang tao nga, oo, daghang mga tao ang nakaila kaniya. Oo, maayo. Hinaot karon nga itugot kini ni Ginoong Hesus, kita nyo, dili ka na ang mahimong nawali lang nga pulong. Mamahimo kining pulong nga nahimong unod, nga maoy nagasulti, nagapadayag. Karon wala nagaingon ang Biblia nga magatindog ka dinhi, ug kung unsa ang anaa nga problema kanimo, ug tanan nga bahin ni ini, ug alang sa kung unsa nga ania ka dinhi, o kung unsa may imong nahimo, wala kini nagaingon ni ana. Apa nagapanaog ang pulong, nga nagapaila sa maong tigsulti. Kita nyo, nga mao ka na ang pulong sa Dios. Kung ingon ana, matuod ang mensahe. Kung ingon ana, ginapaila sa Dios ang mensahe nga mao ang kamatuoran. Ang bautismo sa balaang espiritu ug ang tibuok nga maayong balita kinahanglan nga kamatuoran gayud kung ingon ana. Kung napaila kini sa husto. Usa ka butang ginakulbaan ka, ginakulbaan ug maayo. Nagkaguol ka sa usa ka butang, husto ka na. Nagkabalaka ka. Ana-ana kini kanimo sa pila na kapanahon. Ug unsa kini? Usa kini sa kahimtang sa imong bukton. Anaa kini sa tuo mo nga bukton, nahadlok ka nga kanser kini, nagapag-uol kini kanimo sa tuman. Kanang tuo nga bahin nagakawas na gayod, nagkabalaka ka sa imong tiyan, nagpahimo kanimo nga masakiton. Kung matuod ka na, itaas ang imong kamot. Ayaw ka hadlok, tuuhi lang og pag-ayuhon kaniya. Nagatuo ka ba ni ini? Sige, lakaw nga nagapasalamat sa Ginoo ni ini. Og nga mamaayo na, ang Ginoo magapanalangin kanimo. Gusto ko lang ipandong ang akong mga kamot diha kanimo. Nagatuo ba kamo nga siya mausa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan? Karon ani ang usa ka paghulagway pag-usab. Usa ka puti nga lalaki, itom nga babae. Si Jesus nga Hudiyo, siya nga Samaryanhon nga babae. Kita nyo? Ipahibalo niya kanila nga walay pagkalahi sa tawhanong kaliwat. Namatay ang Dios alang kanatong tanan. Husto ka na. Siya'y gibuhat sa Dios gikan sa usa ka dugo. Ang tanang nasod, ang nasod kundiin kita gipadako, gibag-o ang atong pamanit. Walay kalambigitan sa kung unsa ang anaa sa sulod ka nato. Oo, gusto ka na. Karon, usa ka ka Kristohanon. Diha-diha, mabati ko ang maabihon nga pagbati, nga ikaw usa ka Kristohanon. Ingon ni ana ang imong espiritu, mamahimo ka nang sama sa iyang giingon, tanawa ang usa ka Israelinhon, kang kinsa walay pagkalimbungan. Karon, makita ko nga ikaw nagmasikiton kaayo. Nagpamatuod ang usa ka pagsusi nga aduna kay kanser. Gusto ka na. Ug kana nga kanser, nagatuo ka ba nga mahimo niyang isulti kanako kung asa kini dapit? Sumala sa estadistika, kana nga kanser anaa sa kulon. Kung husto ka na, itaas ang imong kamot. Karon nasayod ka na nga adunay nagatindog dinhi nga nakaila kanimo. Nagatuo ka ba nga ayuhon kaniya? Kung mahimo sa imong pagtuo nga birahon siya dinha, hikapon ang iyang bisti ug igapadayag niya ang maurang butang nga iyang gibuhat kaniadto. Kung iyang ana, buhata og tuuhi siya ug mamaayo kaniana. o mamaayo na gayod. Kung tuuhan mo kini, tuuhan gayod. Nga ingon ni ana lang kasimple, igsoon. Ang pagtuo lang, dili magduha-duha. Nagtuo ko nga dili kita magkaila usab sa usag-usa. Wala kita nagkaila sa usag-usa. Pareho kita nga ilhan sa Dios. Nagatuo ka ba nga mahimong ipadayag kanako sa Dios ang imong sakit? Nagatuo ka ba nga mahimo niyang ipadayag kanako ang sakit ni bisan kinsa dinha? Nagatuo ka niini? Pila man dinha ang nagatuo niini? Unsa may huna-huna nimo bahin niini? Nagatuo ka ba sa tibuok mong kasing-kasing? Kung ingon ana, dili ka na samukon pa sa imong bato sa apdo. Ako, akong mabati nga nagaabot kini. Ako kuno ginabasa ang huna-huna sa mga tao. Gusto ko lang nga makita mo nga wala ko kana ginabuhat. Sige, nagatuo ka ba kanako nga iyang alagad sa tibuok mong kasing-kasing? Salamat. Usa ikaw ka Kristohanon. Oo, ikaw. Og dili nga usa ka nagasakay-sakay lang, usa ka tinuod nga Kristohano. Og natawo ka na pag-usab. Sige. Nagatuo ka ba nga ako ingon nga imong igsuon, wala gyoy kasayuran bahin kanimo. Apan ang atong langitnong Amahan nga maoy nakaila kanato pareho ang makapadayag kanako kung unsay imong sakit. Makita ko nga nagkadaghan kaniini, nagkaaduna ka og operasyon. Og ang maong operasyon tungod sa kanser, itangtangan ka og usa ka suso, gusto ka na og nagkabala ka kaniini sa gihapon. Nagatuo ka ba nga mamaayo ka nagikan karon? Pag-agi mismo dinhi nga nagatuo sa tibuok mong kasing-kasing ug magapanalangin ang Dios kanimo. Hinaot nga ayuhon ka sa Ginoong Dios. Hinaot nga magkaduna og pagtuo. Ayaw pagduha-duha. Tuohi gayud sa tibuok ninyong kasing-kasing nga mausya sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kanturan. Karon nagatuo ka bagining, dili ta magkaila sa usag-usa. Wala ako kaila kanimo. Wala ka nakaila kanako. Bugos nga dili kita magkaila. Apan ipadayag ka nako sa langitong Amahan ang butang sayop, butang nga imong nabuhat, butang nga dili mo unta angay gibuhat, o angay mo untang buhaton o wala mo gibuhat. Kung unsa man kini, kung unsa man tingali kini, tuuhan mo siya nga mausa gihapon, kagahapon, karun o hangtod sa kanturan. Masayran mo nga mamahimong siya gayud kini, nga mubuhat ni ini. Gusto ba ka na? Nagkaguol ka sa usa kami tubo, o kana kami tubo ang naasulod sa ulo, nahadlok ka. Husto, nagatuo ka ba nga matangtang na kinikaron? Nga pag-aayuhon ka ni Jesus Kristo? Maingon nga nagtuo ka niini, mausab nga mamatuman kini kanimo. Lakaw nga nagatuo. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo. Diha sa imong paglakaw, tuuhi. Ayaw pagduha-duha. Tuuhi lang sa tibuok mong kasing-kasing. Magkaaduna og pagtuo. Ayaw pagduha-duha. Tuuhi lang sa tibuok ninyong kasing-kasing. Stomach's been bothering you. Stomach
trouble. Or go eat. Dugay na nga nagapahasol kanimo ang imong tiyan. Sakit sa tiyan. Gusto mo na bang mukaon? Tuuhi, ingon ni ana. Kumusta ka? Dili kita magkaila sa usag-usa. Wala ako nakaila kanimo, wala ka nakaila kanako. Apan adunay usa dinhi nga dili makita, apan gitabilan tali kanato, nga maoy nasayod kun unsa ang imong sakit. Makita ko nga ikaw nagapaninguhang. Oo, arthritis kini. Nagatuo ka ba nga iya kang ayuho ni ana? Lakaw, tuuhi kini. Og dili ka nagayod babakul tungod ni ini kung tuuhan mo lang kini. Daghan kay mga butang nga nagpaguol kanimo. Usa ka sakit pang babay. Sulod sa dugay ng panahon. Dayon usa pa ka butang ang imong pinakaunang butang nga gusto kang mamaayo na, mao ang sa arthritis usab. Nagatuo ka ba nga iya kang ayuhon? Lakaw, tuuhi kini. Ingon ni ana lang kini tanan. Magkaaduna lang og pagtuo og ayaw pagduha-duha. I'm a stranger to you. Usa ako kadili kaila kanimo. Wala ko pagayud ikaw nakita sa tibuok kong ginabuhi. Adunay usa pa ka babaye nga padayon ginapakita. Kung ipadayag ka nako ang unsa mang butang bahin kanimo. Oo. Usa kini ka tumor. Upirahanan. Kanang gamayng babae nga nakahanday dinha sa lingkuranan, nagaanto sa maugihapon na kahimtang sa usa ka tumor. Nagatuo ka ba sa tibuok mong kasing-kasing? Nagatuo ka ba? Pareho ka mong ayuhon sa Dios kung tuuhan lang ninyo kini. Ipandong ang imong kamot diha kaniya, inguni ana. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Mamaayo ka na, igsuong babae. Kita niyo, kamo, dili ko mahimong isaysay ka na, mga higala. Ayaw ko hangyuan ninyo. Kusog, gahom, usa ka. Unsa man ang tumor, usa kini kami tubo. Unsa man ang usa kami tubo. Ang pagdaghan sa mga selula, unsa ka man. Usa ka pagdaghan sa mga selula. Unsa man ang tumor, sa Biblia gitawag kini nga usa kayawa. Magsasakit, tanawa siya nga nagasinggit aron matabangan.
ug mutubag kana balik. Kita nyo, ang duha nga pareho gayod. Ug kanay, mao kanay nagbuhat ni ini. Sige, duol nga rigining, dili kita magkaila sa usag-usa. Aduna kay sakit sa nerbiyos sa dugay ng panahon. Nga nahimong hinungdan nga magkaaduna ka ug kahimtang sa tiyan. Sakit sa tiyan, peptic ulcer, nga nagapaaslom sa imong tiyan. O pagkasensitibo sa imong mga ngipon o uban pa. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka na karon ni Hesus Kristo? Sige, lakaw o kauna na ang imong panihapon kung ingon ana. Tuuhi sa tibuok mong kasing-kasing pag-ayuhon ka na ni Hesus Kristo. Tuuhi gayod kini karon. Dili kita magkaila sa usag-usa, asa man nagapuyo ang Dios sulod sa usa ka tawo sa kasing-kasing. Dinha kun asa dapit ang imong sakit, anaa kini sa imong kasing-kasing. Dili tungod sa pagkakulang sa Dios, apan pinaagi sa pagbabuhi sa imong pagtuo. Aron nga maayo kana nga sakit sa kasing-kasing ug mamaayo kana, lakaw nga nagatuo. Nagatuo sa tibuok mong kasing-kasing. Karon ayaw pagduha-duha. Lakaw nga nagatuo. Kung mahimo mong mutuo, ang tanang butang mahimo. Pila man ang nagatuo sa tibuok ninyong kasing-kasing? Nagatuo ka ba nga niya ang Dios aron pag-ayuhon ka? Ikaw ba'y ang pulong ba'y nahimo ng unod? Unsa man kini? Karon, bisan unsaon ko papagtuo, kinahanglan nga tuuhan mo gayon usab. Kita nyo, kadtong babae nga mihikap sa iyang bisti mituo. Aniya ang usa ka lalaki din hidapit nga nagatanaw ka nako. May mga hernia o mga hemorrhoid. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Kung buhaton mo kini, maangkon mo kung unsay imong gihangyo. Aduna ba'y uban pa din hinga nagatuo nga ang Dios nagapang-ayo sa masakiton o sa mga balatianon? Nagatuo ba kamo nga ang pulong karong gabii nakaila sa tinago sa kasing-kasing? Nagatuo ba kamo ni ana? Sige, karon ulahin na kita karon sa kung unsa kita kaganina. Unsaon man ninyo pagtuo ni ini? Karon nasayod na mo nga ang kasulatan na himo na klaro. Ayaw tuguti karon nga samukon kamo sa tabil nga unod. Kita nyo, hinumdumi, kini ang gisaad nga pulong sa karong panahon. Tilaman ang nakasabot ni ini, ang gisaad nga pulong. Wala ko kay balo kung unsa nakadaghan nga mga pagsundog-sundog ang nakita ninyo. Apan, maong atabangan ako, gisaad na kini ni Jesus Kristo, ug matuod kini. Kita nyo, nga matuod ka na. Karon nagaingon ba usab siya, ang ulahing mga pulong nga iyang giingon sa wala pa siya mibiya sa kalibutan, mikayab ngadto sa langit, miingon, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, Marcos 16, iwali ninyo ang maing balita, ang mutuo og magbawatismo maluwas, ang dili mutuo paghahukman sa silo. Kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Inyo na bang nabasa kini? Unsa man ang ulahing sugo, kung ilang pandungan sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila. Pila man ang nasayob na nga matuod ka na. Karon ang matag usa kaninyo sa dili padugay, nagpataas sa inyong kamot nga kamo magtutuo. Karon mahimo ba nga inyong ipandong dinha ang inyong mga kamot sa sagusa? Dili na nato kinahanglan ipadayon, nasayod kamo nga ni Asya dinhi. Nganong dili na lang ninyo pandungan sa inyong mga kamot ang usag-usa o mag-ampo, alang ni anang maong tao nga nagalingko duol ninyo, kung usa ka ka magtutuo. Karon, nag-ingon siya, karon, dili nga ako kini, kamo kini ang matag usa kaninyo. Inyo na bang ginatuuhan kini karon? Moingon, amin. Sige, karon tanawa, ayaw pag-ampo alang sa imong kaugalingon. Tungod kay ang tao nga nakapandong na ang iyang kamot diha kanimo, mao'y nag-ampo alang kanimo. Kita nyo, mag-ampo ka alang kanila, o mag-ampo ako alang kaninyong tanan. O kung tuuhan lang ninyo kini, nga nagahini usa, kini na ang usa sa mga pinakadakong higayon nga inyong nakita. Ang presensya ni Jesus Kristo nga mao ang angay mo iwag sa iglesia. Aron masayran nga sa niining ulahing mga adlaw, kundiin ang mga kredo o ang mga denominasyon o mga ismo o tanan na mao'y bugkus na ang nagtuok sa pulong. O si Jesus nga pulong anaana sa gawa sa iglesia. O makita ninyo siyang mibalik mismo, taliwala sa mga tao o ginapaila ang iyang kugalingon, maingon sa iyanang gisaad sa ulahing mga adlaw, sa dihang igapadayag na ang anak sa tao. Nahipadayag siya diha sa bautismo, nahipadayag siya sa balaanong pagpangayo. Ania siya karon nga anaa sa iyang ulahing kinaiyahan. Hinumdumi, maukadto ang ulahing butang nga nakita ni Abraham sa wala pa nangahulog ang kalayo o nga gisilutan ang kalibutang hintil. O nga sa wala pa miabot sa isina ang gisaad nga anak, si Isaac. Kini ang ulahing butang nga makita sa Kristuhanong Iglesia, sa ilhanan sa milagro hangtod sa pagpakita na ni Hesus Kristo. Kung gihatagan ako sa Dios o pabor sa tubangan ninyo, tuuhi ako sa ngalan sa Ginoo. Wala na'y nahibilin pa sa Biblia nga may tabo apan ang pagdawat na sa marka sa mapintas nga mananap. Ug anaa ka ninyo ang silyo sa Dios. Pag-ampo alang ni anang maong tao nga nagahigda din ha. Nagalingkod sa tupad mo, ipandong ang inyong kamot diha kanila. Ako, ipangita ko ang mga bakul. Wala gyud ko'y nakita. Apan ang kana nga tihiras, siguro maoy nahimong, oh, sige, ipandong ang inyong mga kamot sa usag-usa ug mag-ampo.
Minahal nga Hesus, ang gamhanang walay buling nga anak sa buhing Dios, nga maoy ani akarong gabii diha sa purma sa balaang espiritu, nga nag-usab sa iyang purma ug mikanaog ug ipadayag ang iyang pulong sa mismong tawhanong unod, mga kalalakinan, mga kababayenan, sa tananang hutong sa kinabuhi, nagapakita nga buhi siya sa gihapon. Siya mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus, ania kami karun ni ining dakong syudad sa tupika. Ania kami nagkatigom kauban sa imong mga kaanakan. Og nagaampo kami na ikaw ingon nga napaila na gayod sa among taliwala, na karun imong panghimatudan ang imong pulong, ang ulahing sugo nga nagaingon. Magapandong sila og mga kamot sa mga masakiton, sila'y mga ayo. Og ang maong mga tao nga nagasugid, og ang mga natao pag-usab sa Espiritu, nagapandong na sa ilang mga kamot sa usag-usa, aron sa pagpakigiusa sa usag-usa, nga dala ang imong sugo og ang imong pulong. Karon, Satanas, dili na nimo mahimong kuptan pa kining masakiton nga mga tao. Mga sakop sila sa pulong sa Dios, gumula kagikan kanila. Balatian nga anaa sa ilang lawas, ayaw na sila paantusa pa, buhi sila sugod ni ining gabiuna. Kami ingon nga mga alagad sa Dios, nga napaila na sa pagpanghimatuod sa pulong. Ginamanduan ka sa ngalan sa buhi nga Dios, si Jesus Kristo ang pulong nga nahimong unod sa taliwala kanamo. Gumula ka ni ining masakiton nga mga tao, og buhi sila alang sa gingharian sa Dios, og sa sugo nga gikahatag kanamo pinaagi ni Jesus Kristo nga anak sa Dios. Amen. Ang tanan nga nagatuo og nga nagadawat na sa iyang pagpangayo nga walay nilandong sa pagduha-duha dinhi sa tabil sa himayang si Kaina, aron makita ang gisaad nga pulong nga atong mas labi pang masinati ni ining si Manaha. Makita kining napadayag dinhi mismo sa tubangan kanato. Manindog kita og moingon, ako nang ginadawat ang akong pagkaayo. Nagatuo ako nga si Jesus Kristo nag-ayo na kanako karon sa tibuok kong kasing-kasing. Ginatuuhan ko kini, ginadawat ko kini sa ngalan ni Jesus Kristo. Ang Dios magapanalangin kaninyo, itaas ang inyong mga kamot karon og ang matag-usa kaninyo sa kinaugalingon ninyong pamaagi. Ihatag kaniya ang pagpasalamat tungod sa imong pagkaayo. Amen.